konsideri li għanna kuri ma daqsan t-nistaw natu bidu għallaqa tal-lum. Dawr ħagġa ovvjament naddu għalla provazzjoni tal-minuti tal-laqa numru 89. Hemm xi oġġezzjonijiet, xi konvinzjonijiet? Qed naħodha li m'hawnx għal daqstan il-minuti qed jiġu konfermati. Qabel nistieden lis-segretarja biex taqra l-korrespondenza, nixtieq ngħid illi kif kien il-prassi f'dawn l-aħħar sentejn. Fil-bidu tas-sena finanzjarja dan il-kumitat żamlaqa informali mal-Awditur Ġenerali u l-uffiċċju tiegħu bilan illi billi fl-aħħar tas-sena jew fil-bidu tas-sena nsi biex inkun preċiż ġie ppreżentat ir-rapport tal-Awditur għas-sena 2001 identifikaw f'mod informali flimkien dawk l-areas illi jidhirna l-iktar jeħtieġu focus minn dan il-kumitat. U biex il-kumitat ikun iktar effukat fil-ħidma tiegħu. Flok ma għodu namlu kif konna namlu fl-antik, il-għan għodu nduru page-page tal-rapport tal-auditur, u ħafna drabi konna naħlu ħafna ħin fuq affarijiet sekondari. Mbagħad forsi dawk l-items li kienu jirrikjedu l-iktar attenzjoni ma kienx ikollna ħin għalihom biżejjed. Li għamilna sussegwentament għal dik il-laqgħa, is-segretarja fil-31 ta' Jannar iċċirkolat lill-membri kollha tal-Public Accounts Committee il-proposed agenda items li qed jiġi suġġerit minn naħa tiegħi wara li ħadtan konsiderazzjoni tal-punti li qajjem l-Awditur Ġenerali għad-deliberation ta' dan il-kumitat għandha kemm tixaqsam mal-rapport tal-Awditur. Tanihom sa qabel il-laqgħa tal-lum biex hekk hemm xi emendi għal dawn is-suġġerimenti jikkontattjaw lis-segretarja u s-segretarja tikkonferma illi ma ġiet ikkontattjata minħadd la minnaħa tal-oppożizzjoni għas minnaħa tal-gvern. Għal daqstant jiena sakemm ma jitqajjem xi punt forsi f'dan l-istadju noħodha li dawn il-disa' punti li jtiġu suġġeriti għal konsiderazzjoni tal-Public Accounts Committee minnaħa tal-rapport tal-Awditur ikunu il-main focus tad-diskussjoni tagħna, narġa' biex ikollna diskussjoni iktar fukata meta niġu biex naqblu r-rapport tal-Awditur. Għaw xi kummenti u xi suġġerimenti għal dan idna? Hekk qed noħodha li m'hemmx, allura naħseb nimxu kif mxejna s-sena li għaddiet, daw jitqajmu item by item din is-sekwenza fil-laqgħa timis tal-Awditur. U nista' ngħid ministra li once nkun eżawrina din l-agenda item tal-lum tal-privatization parcel tal-MIA, inħsib tagħna bħala kumitat huwa illi nittrattaw bħala l-ewwel item li jmiss propju l-rapport tal-Awditur. Nħossu li jirrikjedi attenzjoni prioritarja u anki biex minħabba forsi business ieħor li jista' jkollu l-Parlament inkunu ċerti li nkunu għaddejn kemm jista' jkun b'attenzjoni li jiġralu minn dan il-kumitat. Dawn huma sentimenti li diġà samna mal-Awditur Ġenerali meta kellna l-laqgħa miegħu xi ftit tal-ġranet din. Mela qed noħodha li dawn huma adottati. Jekk tista' tikkopja l-press ukoll nistgħu ntuħu kopja. Naddu għal daqstan tal dik li hija korrespondenza.
Iċċa minant Mr. Austin Kalleja, Chief Financial Officer tal-MIA, fejn qed jagħti l-accounts of Malta International Airport at 31st July, kif kien requested li jagħmel il-kumitat. Fl-aħħar laqgħa tgħidu diskussa li ma jgħid. Imbagħad ittra mingħand Mr. Adrian Mifsud, segretarju eżekuttiv tal-Kunsill Lokali ta' Żurrieq, indirizzata lid-direttur Dipartiment tal-Kunsilli Lokali u kkupjata lill-Chairman tal-PAC. Dwar sinju dwar funzjonament effettiv u effiċenti wara dan il-Kunsill jikkunsidra l-implikazzjonijiet li rriżultaw mill-abbiżi legali 320 tal-2002, 323 tal-2002 u 324 tal-2002 li jikkonċernaw l-operat finanzjarju tal-Kunsilli Lokali kif ukoll sema l-konklużjonijiet li ħarġu mill-laqgħa li żamm id-Dipartiment tiegħek dwar dan is-suġġett fil-11 ta' Diċembru li għadda ġejt inkarigat sa biex nressaq l-attenzjoni tiegħek dawn il-punti dwar l-impatt amministrattiv ser iħallu dawn l-obbligi l-ġodda. Dan il-Kunsill ppersważ li d-Dipartiment tiegħek hu konxi minn dan, kif ukoll li dan il-ħsieb ġie espress minn diversi rappreżentanti tal-Kunsilli Lokali fl-insemija laqgħa. Il-Kunsillu tal-Opinjoni li dan kollu se jirrendi aktar vulnerabbli l-amministrazzjoni tal-Kunsill Lokali, li b'riżorsi limitati għall-aħħar mhux biss tieħu ħsieb l-aspetti finanzjarji, iżda trid tlaħħaq mat-tiġijiet u l-proġetti tal-Kunsill ma l'esigenza dei residenti ricoltasse per servizio che fosse tomta la SIED e differenziante tra i tal ben centrali. Al da standard consigli e femmini, ecco che vediamo già nel passato, il Dipartimento IAC si assicura li jekk iftitlob minnu artiklu 80 tal-liġi tal-Kunsill Lokali jagħti l-istrumenti oħra mettieda sabiex jiffaċilita l-funzjonament effettivu effiċjenti tal-Kunsill Lokali. Nifhmu li waħda mis-soluzzjonijiet tista' tkun li jinsab mezz elettroniku bħal-manstab għad-diversi delegi ġodda li ħadu l-Kunsill Lokali fl-aħħar snin. Fil-waqt li jinsabu persważi mill-attenzjoni tiegħek, nittama' u nirċievu risposta fi żmien qasir. Iffirmata Adrian Mifsud, segretarju eżekuttiv tal-Kunsill Lokali Żuri.
Mżid korrespondenza? Majdir xiljaw, għadda qasant nistieden kemm l-uffiċjali minn għata l-MIA, kif ukoll l-Auditur Ġenerali u anke ċ-Chairman tal-Privatization Unit biex jingħaqdu magħna din il-laqgħa. Għonċen il-sugġerix illi biex monitratta uġin il-laqa f-mod legalistiku ħafna, għivin anki bil rispet kolli li ma jidrix li għu avukati madwar il-mejda mizzurġna ħat tal-kamer prezenti. Nittrattaw il-kontrat mistoqsijiet li staw isiru minna ħajja wara. Jina perswas li il-personi li għanna qoddimna hawnhekk qegħdin f'pożizzjoni li jwieġbu. Flok ma qogħdin jieħdu il-kontrat article by article. Jekk tridu li nimxu hekk nimxu article by article, imma jien naħseb illi iktar jista' jkollna diskussjoni prattika naħseb li nimxu f'dan il-mod. Ok, ma jidrix li hemm oġġezzjonijiet, tu se tdubu l-ruling, staqt nibda forsi mistoqsija minn naħa tiegħi. Skużani.
Nixtieq nagħmel referenza il-minuti tal-meeting li konna minna fid-9 Ottubru.
Sewa.
Jien kont għad xi ħaġa li mhix rikordi, tu meta kont rajt id-draft minutes u kellimna l-segretarja qalt li mhijiex da fuq
il-tape. Ma tħoss kemm xi ħaġa xi nżidu nżidu.
Le, nixtieq li nżida. Dinna kienet meta kont qed nitkellem f'page 6 tal-minuti. Meta kont qed nitkellem fuq il-proċess li konna ħanibdew in-negozjati mal-MML, aħna konna bagħat ngħidra, konna fżajna lill-Alterra, inkluż verbalment ma' telefon u bagħat nilhom ittra. Illi ħanibdew ninnegozjaw mal-MML. U nixtieq illi ġifieri fil-fatt ta' hawn hemm nafx hekk tistax jiġu ammendati daw jien kellha tiġi imniżla fil-minuti tal-lum. Illum. Jiena preċiż. Jiena ġifieri nixtieq li jiena kont infurmajt kemm verbalment u kemm bil-miktub qabel ftaħna negozjati mal-MML konna infurmajna l-Alterra kemm verbalment u kemm bil-miktub illi ħanibdew ninnegozjaw mal-MML.
Jiena kien għalkemm il-memorja kultant mhux dejjem tkun perfetta ma niftakar ċar li dan il-każ kien tajjem minnaħa tal-ċermin dan xi ma nsibx oġġezzjoni. Il-punt li xtaqt nagħmel jikkonċerna il-possibilità minnaħa tal-MML li tiddisponi mill-isma tagħha. Hekk fejn sew il-kuntratt, il-Gvern jarbad l-MML li ma tistax tiddisponi mill-isma tagħha sa 3 snin biss. Imma tista' tippleġġja dawn isma u dawn jistgħu jgħaddu anke f'idejn terzi fi kwalunkwe żmien permezz ta' dan il-pledġ. U ma jkunux marbutin bil-kondizjonijiet li rubtu l-MML. Xtaqt inkunna fiġifieri forsi hekk hix interpretazzjoni korretta din ta' dak li hemm fil-kuntratt u jekk iva l-motivation li wassal il-Gvern biex iwassal għal dan il-provvediment.
Luisa Gabriele. L-MML għandha proibizzjoni mill-li tista' titrasferixxi shares u din tirriżulta wkoll mill-memorandum and articles, mhux mill-kuntratt. għalix l-lum l-MML għanda shares fl-MIA li huma non-transferable shares fil-fatt shareholding structure tal-MML huwa maqsum fi klassijiet għandek il-klassijiet il-class A shares li huma freely transferable u class B shares li huma li mhumiex transferibli għall-ewwel 15 il-sena ġifiri fil-realtà l-MML ma tistax tiddisponi mix-shareholding tagħha stante li shares mhumiex trasferibbli fihom infushom għall-ewwel 15 il sena minn meta xtratuhom. Taħt dak l-istess memorandum mandatik iżżemm ukoll dispożizzjoni fejn tgħid li jekk dawk ix-shares jintużaw bħala security ma' bank, jiġu pleġjati ma' bank, u allura il-bank jagħmel foreclosure fuq il-faċilitajiet li għandha l-MML u jieħu dawk ix-shares, hemm każijiet fejn ir-restrizzjoni ta' non-transferability tiġi waived. Però il-perjodu huwa ta' 15 years. Jekk m'iniex sejjer żball m'għandix il-memorandum mentati kriżawet, però huma hija 15 years. U dik hija abbinata wkoll mal-lockup għandek il-lockup period ta' 15 years u hija abbinata wkoll ma' technical services agreement mal-perjodu ma' durata ta' technical services agreement li għandhom l-MML wkoll.
Iżjed kummenti? Osservazzjoni ħares ta' nagħmel hija illi fix-share agreement clause 10.1 il-gvern donnu isu fil-kapaċità tiegħu ta' shareholder isu qed jissottometti ruħu għal minority shareholder għal dak li jista' jingħad fil-pubbliku. Ma taħsbux li dik kienet constraint fuq il-gvern innifsu bħala majority shareholder.
Ovvjament
il-majka ta' rispondi.
L-agreement m'għandix. M'għandix l-agreement.
Share sale agreement closed and one. Nirreferu fuq għal-klawsola intitolata commercial matters. Defendor has disclosed the purchase of the disclosure letter.
Sorry.
The terms of all long-term, unusual, abnormal and onerous contracts, commitments and obligations of the company. This is a warranty. Sorry, dik hija schedule 2. Naħseb mhux għal dik. 10.1 Miscellaneous Provisions. The terms and conditions of the schedules of this agreement and any agreements or arrangements entered into pursuant to it shall be held in confidence naħseb dik by both parties and only disclosed as may be agreed by both parties. Qed nitkellmu fuq dal-agreement. Din hija il-klawsola qiegħda tirrelata illi dan l-agreement qabel ma jiġi ppubblikat, kif kellu jiġi ppubblikat tramite li ġi mpoġġi fuq il-mejda ta' dan il-kumitat, l-ebda parti ma kienet.
Ġi kienet binding biss għal dak il-perjodu.
Kienet binding. Illum huwa dokument pubbliku.
Sewa.
Ġifieri dak kollu li hawn f'dawn id-dokumenti, l-understanding tiegħi huwa li dan illum huwa dokument pubbliku li ġi mpoġġi fuq il-mejda.
Bil-agreement li sar issa il-security fl-airport kif se ġi effettwat kemm il-lat finanzjarju, kemm il-lat ta' operazzjoni fi bħala sekurtà li hemm provduda kemm li kien hemm qabel mill-MIA, kemm l-armata, l-operazzjoni tagħha kif se ġi effettwat u kemm xi finanzjarjament li fi se jiġi burden mill-gvern jew mill-kumpanija.
Il-provvedimenti kollha tas-sekurtà fl-aeroport baqgħu eżatt kif kienu, jiġifieri. Illi il-passenger screening jisir mill-staff tal-MIA, il-baggage screening jisir mill-staff tal-MIA, illi il-sorveljanza tal-security points kollha, ġifieri biex inti tmur minnaħa ta' land side għal ġol air side, trid tgħaddi minn security points illi huma menjati mill-armata, il-kontrat li kien jeżisti bej l-MIA u l-armata għadu hemm, u naturalment kollox u koll huwa sottomess għall-Airport Security Committee li kien twaqqaf, u għadu jeżisti dak il-komitat fejn hemm ir-rappreżentanti ta' numru ta' entitajiet, inkluża l-MIA. U wkoll il-passes li jittieħdu li jintużaw biex inti tużhom biex naħa tal-land side għal-ġol airside, wkoll għadhom joħorġu mill-manager airport security illi rapporta lill-Ministru tal-Intern. Jiġifieri s-sitwazzjoni kollha li kienet teżisti qabel il-privatization għadha teżisti llum.
Issa fejn jidħol makkinarju bħal l-extrays għall-baggage offer bħal daw. Dawk hemm li suppos kellna naslu għal percentaċċjoli iktar biex tal-leggage li hemm min se ħalla salih dan jekk biex
il-kumpanija. L-makkinarju kien diġà xtara fil-fatt, ilħaqna l-element tal-100% hold luggage screening fis-sena 2001, fil-bidu tas-sena 2001, f'Mejju tas-sena 2001, ġifieri sena u xare qabel privatization. So l-issue hija li dik hija spiża tal-MIA.
Imma makkinarju minnu suppost li kellu jinbidel ukoll kemm jifri biex nagħmlu 100%, però kien makkinarju li jidher li tiġi modernizzat.
Le, dak xtara kollu. Ixtrajna makkinarju totalment ġdid.
Totalment
ġdid illi jimitja l-standards li kienu ġew issettjati mill-European Civil Aviation Conference, ICAC, u dawk kien inbidel u ġi in operation fejn tas-sena 2001.
U il-maintenance tagħhom issa, jifieri se jkun il-kumpanija li tuż, jew mhux se jkun
il-kumpanija. Iżjed kummenti?
L-istess forsi nistaqsik fuq il-fence. Il-fence hija responsabilità tal-kumpanija, le? Ma kif qed tassigura li l-fence huwa safe?
Il-fence huwa immenjat bis-security għaw kif ta' fiktar minni ta' f'daqsi jiġifieri. Huwa immenjat mill-armata, jiġifieri. L-armata tagħmel il-patrolling ta' kuntratt li għandha mal-MIA, ħsarat li jsiru fil-fens jiġu ovvjament huwa maintained mill-MIA, huwa parti mill-agreement mill-kuntratti li għandha l-MIA. Naturalment, x-xogħol tagħmlu l-armata, aħna wkoll għandna nies li patrolljaw l-airport, għandna Department ngħidu l-Aviation Services illi jdur ma l-airport fuq l-airfield, għandna wkoll is-Security Department tagħna li jagħmel ukoll xorta ta' patrolling, u ovvjament il-fens huwa ġdid totalment għax kien ġi mibdu l-over a period of about 2 or 3 years, 1999-2001 l-istess, u naturalment kwalunkwe ħsara li ssir jew eventualment tibdi għax li jsir minħabba wer inter normali li tisir mill-MIA.
Faċilità oħra li fejn tirrikjedi li nies li jieħdu nies li jiġu Malta u dawn ikunu rridu jobatuhom jew lura ma jkollux ċesbeda. Bħala faċilità. Hemm issib li jsir faċilità fl-airport jew tiran.
Għandna faċilità.
Naf li hemm
faċilità.
Ma mhix adekwata biżejjed jifieri.
Il-verità
ma sjama l-ispejjeż
jifieri. Le, ħa niftehmu, hemm faċilità li la teżisti mill-bidu, mhix adekwata għan-numri li konna nħandiljaw xi kultant. Mhix adekwata mill-lat tal-mod kif.
Ma taf li kun hemm.
Le, xi kultant jiġu ġranet kif qed tgħid inti, xi kultant jiġu ġranet fejn m'għandniex biżejjed spazju għan nies involutu. Xi kultant allura nispiċċaw nużaw spazju fid-departure hall, fid-parti ta' fuq fejn hemm il-ħwienet, u xi kultant anke dik mhix biżejjed. U xi kultant li jiġri wkoll allura jkollna nitolbu l-intervent tal-pulizija u joħduhom fil-post li normalment iżommu r-refuġjati fejn ta' kandja.
Il-kontroll tal-VVIP u l-VIP taħt minn qiegħda?
Skużi?
Il-kontroll tal-VVIP.
Il-VVIP u għal-Ministeri l-Lounge. Dak huwa jintuża biss instructions mal-OPM, mal-protocol.
Mal-protocol, jifri. U l-VIP.
Il-VIP huwa kontroll tal-MIA.
Tal-MIA, totalment.
Ija.
U x-faċilità hemm illi xaħat illi jidħol jistenna l-xaħat jibqa l-xaħat fil-VIP room?
Għankun ċar, najda minn qabel.
Biex jekk ifrek kux il-kontroll mill-kumpanija, jew kux il-kontroll minn xi ħadd ieħor.
Le, il-kontroll huwa minn xi ħadd ieħor, għax dak biex jidħol landside, airside, jiġifieri jgħaddi minn ġol fejn il-passaporti jew inkella jgħaddi minn parti oħra, dik tiġi land airside u biex jidħol hemmhekk għandu bżonn pass u l-pass joħroġ biss mingħand il-manager airport security. Ovvjament li jiġri xi kultant huwa allura li jkollok ambasċati per eżempju, jkollok entitajiet governativi, illi jkollhom nies li jkunu qegħdin jiġu Malta viżiti uffiċjali, eċetera, illi ma jkollhomx id-dritt tal-użu tal-dak li jsejħa VIP għal Ministeri l-lawġ, u allura pereżempju min-nies mill-ambasċati jitolbu l-permess biex jitilgħu. Aħna li nagħmlu huwa we intervene on their behalf, mhux li nitolbu aħna on their behalf, ma nkunu ċarġi, mhux aħna we don't put their case forward, aħna sempliċiment nitolbu on their behalf biex dawna jingħataw pass mill-manager tal-Airport Security. U hija fid-diskrezzjoni tiegħu jtieħ xewlef fil-verità.
Għadhom jintużaw passes, day-to-day passes.
Zgur, għalek, dawn ikunu dat tip ta' passes, ikollhom vija u xaħġek.
Ma le, jienet nejt day-to-day passes għaliex, u nistaqsi, jekk hemm xi ħadd imma ma' din kumpanija sa ġdida. Illi jingħatallu pass on a basis day-to-day.
Jekk aħna jidrilna bħala ma jgħid illi l-impjegat għandu jingħata pass on a day-to-day. Għax jista' jkun li se jagħmel xogħol għall-kumpanija għal numru perjodu limitat u fi żmien normali ma jkolli bżonn dak il-pass, iva, mhux l-ewwel darba li tista' tagħmel.
Jekk ikun xogħol li jkjedi li jkollu pass full mhux jiġri day to day, imma xi raġuni jekk hemm xi impjegati li għandhom pass day to day, mhux jiġri qed idok pass permanenti. Meta dan huwa xogħlu li se jkun jifferja.
Ħanifhem nispjegaw ftit il-proċedura tal-passes. Aħna meta jkollok anki impjegat ġdid biex jinħarġlu pass, trid issir application l-Airport Security Committee. U jista' jkun li huwa stess jiddeċidi li ma jħroġ il-pass.
Ma għad day to day.
Eh, jista' jkun ma jħroġlux il-pass.
Mhux għad day to day, ma?
Le, ma jħarġlux il-pass.
Le,
niġi għalija. U jew jista' jkun li jillimitalu il-pass, per eżempju, sewwa. Jekk kumbat, ġviri, jekk l-Airport Security Committee kun id-deċida li ma jinħarġlux il-pass, jirri limitar il-pass, għanna d-dajem sena għodu fuq instructions tal. Però nerġajt, jistaw jinqalaw ċerta ċirkostanzi illi l-kumpanija tidrilha li għanda takwista, li għanda biex tinħarġlu pass, għanna mux mod. Assista tal-lu permanenti, għax u jinħarġ għal-periodu ta' żmien anyway, bħala identity card.
Ma kif in il-proċedura, jekk inti xi ħadd, ħadd mod it-toppass għal din ġurnata. Kif in il-proċedura? X'tagħmel?
Lina immur mhux jiena il-persuna konċernata miċċarġ mis-security tmur għand l-Airport Security Manager u titlob li jħarġlu pass. Hija sempliċi. Hija fid-diskrezzjoni tal-kumpanija jekk person X jinħarġlux pass, jintalablux pass mod temporanju ta' ġurnata jew jitolbu għal periodu ta' żmien.
Ma jiena qed nistaqsi speċifikament jekk hemm xi ħadd imma mill-kumpanija ġila illi għandhom day to day pass, jifri mhux pass permanenti, meta dawn impjegati mal-kumpanija. Ma tagħmilx sens li kollu day-to-day pass.
Emmin mandux pass addirittura.
Mandux pass, ma tiħu pass kull jum.
Emmin mandux pass addirittura. Le, emmin mandux pass addirittura, għax il-xogħol tiegħu ma jirrikjedilux illi imur airside, allura jinħarġlu pass mod temporani.
Ma jien qed ngħid illi emmin jirrikjedilu illi imur airside illi għandu pass day-to-day mhux permanenti.
Jista' jkun ma nafx nirrispondi, jiġifieri nerġa' ngħid hija użu ta' diskrezzjoni ta' management ta' that stage. Però ma naf, ma jistax nirrispondi jekk hemm xi hawn hemm, jiġifieri verament ma nafx.
Forsi wieħed jista' jiċċekkja quddiem kun nistgħu nkun nafu. Għax jiena wieħed min jista' jkun jaf l-operazzjoni ta' sigurtà kif qed taħdem ikkux qed taħdem effiċjenti wkoll permezz ta' din kumpanija.
Le, però hawnhekk nixtieq forsi nikkoreġi misconception jekk tippermetti li ngħidha, il-kumpanija da l-istess, il-proċeduri għadhom l-istess. U li nista' ngħidlek huwa li ma kien hemm ebda tħil mid-chief executive li l-unika persuna barranija li taħdem l-airport f'dan rigward.
Jiena jekk kienu l-istess, kien hemm kundizzjoni li ma joħorġux day to day passes. Iktar minn darba ma jiena naf u għalhekk qed nistaqsi li hemm iva joħorġu iktar minn darba. Mela allura jifieri m'għandix il-prattika li kienet qabel. Jekk xi ħadd jittoppass illum, jiġi topplada fitada, tinġibet l-attenzjoni biex ma jiġix u ġeraw x'inhu jiġri.
Agreed. Nista' nifhem il-punt tiegħek, però bl-ebda mod huwa konness mal-eżerċizzju ta' privatization, da li xtajt
magħha bħala punt. Nistaqsi għax biss li forsi daħlu xi nies oħrajn imma din kumpanija qalbu xi nies għalhekk qed nistaqsi jifieri.
Assolutament mhux il-każ. Raġuni tkun ittieħed purament as a management decision mid Department of Security of l-Aeroport, niċċekki għalek u nagħti risposta.
Sit-kummenti? Jekk m'hawnx jistaqsi mistoqsija oħra ilha minn ħati għaj. Jekk fim sew bl-arranġament li sar l-MML 40% tal-isħma għandha l-pożja li tapponta erba' minn seba' diretturi. Li tnejn minnhom ikunu executive directors. U li ċerti deċiżjoni jitserkun jeħtieġu l-approvazzjoni ta' ħames diretturi. Waħda xtaqt nikkonferma jekk dan ir-reading hux korrett. U t-tieni nett, hekk biżultat ta' dan, jiġbek il-tweġiba hija fl-affermattiv. Ix-shareholders Maltin li xtraw 20% tal-isma taħt l-IPO li ħarġet xi ġimgħat ilu jew xhur ilu, effettivament mhux minnu l-mhux se jkollhom is-saħħa li wieħed kien jistenna fiċ-ċirkostanzi u ser ikunu f'pożizzjoni biex ngħidilek kważi għar minn dik ta' sempliċi bondholders.
Il-board ta' diretturi tal-MIA huwa kompost minn a full complement ta' seba' diretturi. Minn dawk is-seba' diretturi għal kull jekk wieħed jara l-article 55 partikolarment li għal kull 20% tal-shareholding jiġi appuntat ħammur pass lura. Il-board huwa maqsum bejn executive u non-executive directors. Ġifieri għandek ħames diretturi li huma non-executive directors u allura huna maġġoranza. U għandek żewġ executive directors. Kull 20% tal-kapital, il-non-executive directors, jiġu eletti għal kull 20% li għandu. Jekk wieħed jagħmel il-kalkolu, il-ħames non-executive directors defo jiġu eletti tnejn mill-gvern bħala 40% shareholder, tnejn mill-MML bħala another 40% shareholder u wieħed huwa available għal pubbliku bit 20% illi hemm in public hands. Ġifieri u trid issir elezzjoni kull sena għalih dak il-post. The other executive directors huma il-CEO u minu il-CEO u another high ranking executive tal-kumpanija. Ġifieri il-pubbliku għandu l-opportunità li jtella proporzjonalment għax shares illi hemm f'idejn il-pubbliku li huma 20% di għade vacancy fil-non-executive side tal-board. Jisir fil-general meeting li ġej. Fl-annual general meeting li miss il-pubbliku jkun jista' shareholders bħala parti mill-pubbliku jkun jistgħu jivvotaw għal dak il-vacancy li jifdal fuq il-board. X'inti għandek li 20% by every 20% il-shareholder jista' jekk qegħdin konsolidati f'idejn persuna waħda jista' jappunta by letter address of the company, ġifieri fil-każ tal-gvern, fil-każ tal-MML, on the basis tal 40% li għandhom jistgħu by letter address of the company jappuntaw id-diretturi tagħhom. Il-pubbliku ovvjament minħabba li 20% huwa sparpa li għatrid jipparteċipa f'elezzjoni għal dak il-persuna.
Fil-waqt li fil-każ tal-privatization tal-airport ta' Ċipru, il-gvern għamilha xara li kienet jinsisti li mandu jkun hemm ebda mit-tiefes għal dawk li huma drittijiet tal-ħaddiema, hemm klawżola fix-share sale agreement, schedule 2 clause 73, illi ngħid għalija ma tantx daqqet li forsi xtaqt il-kommenti minn naħa tagħkom il-kontu responsabbli għall-formulazzjoni ta' dan il-kuntratt. Se nikkota bl-Ingliż biex ma nagħmel translation bil-Malti. The company is not liable to make any payments to any officer or employee or former officer or employee by way of damages, whether for breach of contract or otherwise, or compensation for loss of office or employment, or for redundancy, protective awards, wrongful dismissal or unfair dismissal, or for failure to comply with any order for the reinstatement or re-engagement of any such employee or former employee, or for any other liability accruing from the termination of any contract of service or for services.
Il-klawżola li qed tiċċita minnha hija dwan li qiegħda fis-second schedule tax-share sale agreement entitled warranties bħala schedule. Nixtieq nagħti ftit il-kuntest ilala jsiru dawn
l-affarijiet.
Taħt employment matters, l-unika ħaġa li kien qiegħed jagħmel hawnhekk il-gvern meta qiegħed ibih ix-shares lill-MML huwa li qed jgħidilhom. As a snapshot, on the date of this agreement, il-pozizjoni hija di, ġifieri, il-kumpanija illum mhijiex liable illi tagħmel xi pagamenti lil xi impjegati għal danni jew kumpens, ġifieri ma hemmx la sentenzi tal-qorti jew xi ta' xi tribunal kontra l-kumpanija fejn il-kumpanija jkollha tikkumpensa. U allura meta int, sinjuri MML, qegħdin tixtru free of any such claims for compensation. Ma hemm l-ebda contingent liability li ma tidirx fil-kodba tal-kumpanija u li għada tista' titfaċċa u allura int ħa tiġi tgħidli lill-gvern ħares hemm din liability li jena ma konċ nafbija meta għed nixtri, id-deal li għamilna ma kienx trasparenti. Allora, il-warranties jisiru propju biex lill-parti li qiegħda tixtri, it-ti għal-comfort, illi ma hemmx daw it-tip ta' hidden claims, u jekk ikun hemm daw it-tip ta' hidden claims, il-liability tkun tal-gvern għaliex ma disclosjomx. Dik hija l-unika raġuni għal fejn dawn qegħdin jeżistu. We're not talking about the future here, we are talking about there are no such claims as at today. You know what you are purchasing. You are purchasing something free of any such claims.
Fil-fatt, Mr. Chairman, jekk nistagħmel kumment, għandna fl-agreement illi għal ħames snin, għal perjodu ta' ħames snin, ma jistgħux ikun hemm redundancies. Jistgħu jagħmlu voluntary schemes biftejn mal union jekk iridu jagħmlu xi early retirement schemes or something of the sort, però redundancy għal perjodu ta' ħames snin ma jistgħux isiru. U dik hija condition fl-agreements li għandna.
U l-aspetta natural wastage, hemm xi provvedimenti biex ma jkunx hemm taking over of new employees, jew intake.
Waħda mill-affarijiet ovvjament li diskutejna ta' kun qed niddiskutu xi sima tal-employment, jekk ikun hemm natural wastage u ma jħossux il-ħtieġa li għandhom jirreplejsjaw. Ma nfursawhomx li jirreplejsjaw. Ma minnilhomx il-level of employment irid jibqa' kif inhu, jekk kien hemm għall-grazzja tal-argument 500 impjegat, ma dilhomx tidu żommu l-500 bil-fors, mela jekk wieħed spiċċa bis-60 jew wieħed miet jew wieħed ġie invalidat imħabba sakħa. Mhumiex tenuti jekk m'għandhom bżonn huma skont il-ħtiġijiet tal-kumpanija illi jżommu l-livell ta' 500 li għadnilhom hu u li aċċettaw illi ma jkunx hemm redundancies. Jiġri huma ma jistgħux jgħidu isma' għandna 20 ħaddim żejda ħanneħuhom, però jekk ikun hemm erin natural reductions, jiġifieri mhumiex tenuti illi jridu jżommu dak il-livell.
Niġi għad deed of indemnity u koll li diġa forsi sar differenza li hemm. Il-gvern, kwa gvern, ipprova jikkwantifika l-ammont illi jista' jitla dan il-commitment tal-indemnity nifisa u l-indemnity what period of time ikopri, jekkux indefinit, jew hekk għandux xi limitu fuq żmien illi fih jistgħu jtresqu dawn it-talbiet.
Il-deed of indemnity li hemm għaw żewġ tipi ta' indemnity, għandek indemnity clause main body of the agreement illi għandhom limitazzjonijiet ta' żmien u anke ta' ammont. Mbagħad għandek il-deed of indemnity li naħseb qed tirreferi għaliha inti li hija Schedule 3. Fix-Schedule 3 il-deed of indemnity qiegħda tkopri biss kwistjoni ta' tassazzjoni. Jiġifieri qiegħda tindennizza lill-kumpanija mhux and again not MML, it is a deed in favor of the company, fejn il-gvern qiegħed jgħid illi it-taxxa kollha illi kellu jiġbor kemm fuq din it-transazzjoni, kemm insofar as the normal income tax li kellha tħallas il-kumpanija maċ hemm pendenzi fuqha. U allura qiegħed jindennizza lill-kumpanija illi ma jkunx hemm da tip ta' tassazzjoni oltre dak illi qed jgħid kien kuntent biha. But it is an indemnity for taxation only. Il-fatt għandek l-indemnity clauses li jaqgħu taħt il-share sale agreement li qegħdin taħt clause 6. Limitation of vendors liability għandek clause 6 taħt the main agreement li tkopri l-indemnities l-oħra apparti il-taxation taħt din il-klawżola.
Forsi bil-permess tagħkom naġġamu lura l-kwistjoni tal-ħatra tal-executive directors. Jista' jkun li kienet fit-tweġiba tagħkom u sfuġġit lili. Il-ħatra tal-executive directors se ssir fuq recommendation tas-CEO innifsu jew hemm xi metodoloġija differenti?
Il-metodologija hija li il-non-executive directors iridu jingaġġjaw l-CEO.
Ok.
Una volta li ġi jingaġġjat il-CEO, mbagħad irid jintażel il-non-executive director li jieħor from the top ranks of the executive director. l'executive director liħor, from the top ranks of the executive positions within the company. Kif jintazel il-CEO, il-ħames non-executive directors, jiri deċidu x-terms of service ħajkollu, x-poteri ħajkollu, għaxija issir b'delega ta' poter minn non-executive members of the board. Min dak il-punt il-qoddim, il-CEO la darba jintazel u ġingaġġat bħala CEO, ex officio taħt il-memorandum and articles, isir membru tal-bord ta' diretturi. At that point in time, għandek sitt diretturi u jintazel il-membru liħor mill-executive ranks tal-kumpanija bħala.
Ma, tibsej kollom CEO koll?
Iżgur, flasla ta' t-tini non-executive, Iva. Għax jintazel mill-board as composed of six members at that point in time.
Forse għanek sen id-departi xiftit mill-kontrat nifsu, ma dan appunt. Għet najtek jena mħabba dak l-idea fil-medja ta' ġifi, ma nabda interess aħna noqogħda ngħidu isma' imissa ntażlet kumpanija X flok kumpanija Y. Imma jidhirli li kien hemm rapporti fil-medja li mis nisaqsejta fil-laqgħa preċedenti mhux illum meta nittrattaw il-kontratt, ma naħseb tajb li wieħed jiċċara l-arja. L-Alterra, kemm kienet korretta meta għamlet statement fil-medja li qalet li hi offriet at one stage 40 million cash up front. Dana tikkonfermaw li veru kien hekk jew l-statement tagħhom ma kienx korretta. Fin-negozjati ġifier ngħid issa.
Iva, at one stage kienu offrew 40 miljun. Però meta ġejna biex naqsu l-aħħar offerta tagħhom.
Kien hemm il-backtracking.
Kienu naqsuha.
Le dik għal nikkonferma. Ma l-offerta kienet saret ġifier.
Iva. Mbagħad fl-aħħar met meta tajnihom biex jikkonfermaw dak li qbilna u la, kienu naqsu dik l-offerta. Jiġifier meta għamilna selection finali huma kienu naqsu dik l-offerta.
Ma effettivament jiġifieri għalkemm il-backtracking sar minnha tagħhom, effettivament ifisser il-gvern spiċċa aċċetta naqas ma ntħattihom, mhux hekk jiġi?
Mhux eżatti, illa għaliex kienu terms daqsxejn differenti. It-terms ma kinux l-istess. Illi l-40 miljun ta' wieħed u l-40 miljun ta' ieħor kienu maqsumin daqsxejn differenti. Illi għall-Gvern Malti kienet tagħmel jekk ħodhom 40 miljun, kienet tagħmel iktar favorevoli li mmorru għall-40 miljun tal-MML. Imma meta konna finalment qed nagħmlu il-rekomandazzjoni tagħna ma kienx baqgħanna l-offerta ta' 40 miljun mill-Alterra, dik kienu niżluha.
Għawizjet kommenti u mistoqsijiet?
Tajjeb il-liġun qed jiġbidli l-attenzjoni. Ovvjament, meta għamilna s-selection ma kienx fuq il-bażi tal-offerta finanzjarja biss, kienet diħol package. Kundizzjonijiet għamlulna ġifieri, kienet ġifieri l-offerta ma kien is-selection ma sarx biss fuq l-40 miljun, sar fuq il-finanz għall-financial ċismu, imma kienet the whole package, x-conditions qed jagħmlu illa li kien hemm kondizzjonalitajiet u affarijiet illi ma stajniex li naċċettawhom. Kien hemm kondizzjonijiet li għamilna aħna illi kellek bider aċċettohom u bider ma aċċettomx. Illi meta ġejna biex nażlu kien pakkett sħiħ, mhux il-lockup wieħed minnhom pereżempju, illi fil-waqt illi kumpanija ċċettat lockup ta' 15-il sena, l-oħrajn ma ċċettawx. Jiġifieri kien hemm ħafna affarijiet differenti. Il-rakkomandazzjoni tagħna biex għażilna l-MML ma kienx ibbażata fuq l-offerta finanzjarja biss, pakkett sħiħ kien.
Fost il-konsiderazzjonijiet strettament non finanzjarji li ġew meħud under consideration meta saret l-għażla. Il-composition nationality wise ta' l-Alterra Group ittieħdet in consideration minħabba il-perception seta' kella fuq pajjiżi ġirien ta' Malta li magħha għandna ċertu relazzjonijiet tajbin bħala pajjiż?
Le, ma dik ma kienx xi ħaġa li kkunsidrajna. Li kien hemm kundizzjoni illi spiċċajna ma konniex qbilna fin-negozjati fuqha x'jiġri jekk ikun hemm direttiva minn gvern biex ċerta nazzjon ma tħallih xi Malta. U aħna għadna aħna rridu li kulħadd jiġi Malta. Aħna nobdu sanzjonijiet tal-United Nations, namlu regoli aħna u f'pajjiżna l-airport tagħna aħna nitkellmu u ma jiġina ħadd iktar jgħid ma rridx il dak u ma rridx il ieħor. U hemmhekk konna problema. Ġifiri, però ma ħadniex intu consideration nazzjonalitajiet ta' minn huma ġifiri, u jekk toqgħod tara minn kienu l-ċismu, inti kellek f'konsortium kellek Kanadiżi u Awstrijaċi u Malti. Fil-konsortium liħor kollek Spanjoli, Amerikani u minn Singapur u Malti. Iġifiri, il-nazjonalità.
Għan komplant.
Il-nazjonalità ma tajni.
Għan għal-iktar ma fimni, kullħat jaf il-bek tal-grupp, iġifiri, apparti mill-li u għamaru fl Amerikan, u għassoċat ħafna ma xolijiet tal-difiza tal-gvern Amerikan, u għat nsaqsi bissina f'dan il-kontest, iġifiri, jekk kienieċ a sticking point or not.
Pero xorta, ma ħadni konna nafu eżatt l-affiljazzjoni tagħhom konna nafu ġifiri, però ma tajniex konsiderazzjoni.
Li għamilna kienet li konna nsistejna fuq li għandha tidħol klawsula li kienet jirreferi għaliha s-sur Erru li hija Acts of Foreign Governments. Acts of Foreign Governments. U l-ġist tagħha kien dina proponejniha li ż-żewġ konsorzja. Illi jekk hemm il-darba ħajkun hemm għaliex inti kumpanija li ġejja minn ġurisdizzjoni, jiexin jgħidik il-ġurisdizzjoni, u l-gvern tiegħek għamillek sanction fuqek li ma tistax tiddilja minn għandu għajn eħblu, int ma tistax tobdi dik is-sanzjoni ma trid minħabba li ħajkollok l-operazzjoni l-unika airport ta' Malta. Ma tistax tobdi dik is-sanzjoni ma trid bil-fors tibqa' topera l-airport. L-MML din aċċettawha mill-ewwel. Però kien hemm diversi tentativi mal-konsorzjum li uħor fej fl-opinjoni tagħna they were trying to waffle in coming up with a solution on the point. Ma mhux kwistjoni għaliex wieħed ġej minn ġurisdizzjoni jew oħra, ġifieri the ball was equal for both.
Mingħajr tiegħi m'hemmx iktar. Hemm iżjed kummenti?
Fil-fatt naħseb u stajt qed tirreferi għal tnejn min-nies illi joħorġulhom passes verament mod temporanju. Illi huma żewġ Awstrijaċi, huma żewġ konsulenti li mhumiex impjegati tal-kumpanija u ovvjament aħna bħala MIA derilna li peress li huma konsulenti mhux impjegati jinħorġilhom pass mod temporanju għal ġimgħat, perjodu ta' ġimgħat rather than u anke meta toħroġ pass għal perjodu temporanju bħal ġimgħat u għavi bħal dawk li huma day to day. Jista' jkun li konna nirreferu għal dik, però xorta nista' niċċekkjalek u ntikom risposta. Però qed tik il-background ġifieri.
Mhux qed nirreferi għal dawk it-tnejn.
Mhux qed tirreferi għal dawk. Ok.
Qed noħod għalhom ma hux iżjed kummenti. Hekk ma hux iżjed kummenti, ringrazzja lis-sinjuri. Dispeċina l-aħħar darba kien naħassu għal short notice imma kien hemm diversi ministri tal-gvern li kienu on government business u l-ministru tal-li kien on parliamentary business għax kellu liġi għadija fil-parlament. U għenna nħassu għal short notice. Ma ningrazzawkom tal-lum, tanku tal-kooperazzjoni tagħna.
Għaxi għabad il-kurzita issa. Xinu? Thank you.
bestit ċertu klawżoli minnhom dwar l-għamilna finanzjarja iva. Naturalment, il-biraħ smajt il-bidu tal-intervent ta' l-Onorevoli Muljet fej semma kontrast ma' xi snin ilu dwar l-għamilna finanzjarja iva. Tajjeb qed jirrimarka li l-għamilna li l-Kumitat Olimpiku Malti komplit tiżdied sena minn sena l-oħra. Fil-fatt, anki fiż-żmien Gvern Laburista bejn 96 u 97 kien hemm żieda sostanzjali li kompliet anki tul is-snin anki taħt din l-amministrazzjoni wa tajjeb li l-Kumitat Olimpiku Malti jibqa' jiġi mejjun fondi sostanzjali naturalment meta jkun hemm il-logħob żgur li dan din l-għajnuna tiżdied. F'dak li għandu x'jaqsam mal-assoċjazzjonijiet u l-federazzjonijiet nazzjonali naturalment huwa importanti li wieħed jagħti każ ta' talbiet anki ta' talbiet li jiġu minn federazzjonijiet jew assoċjazzjonijiet żgħar. Li ħafna drabi jilmentaw minn nuqqas ta' fondi li jkun hemm available għalihom. Dwar il-ġbir ta' informazzjoni naturalment u li għati pariri dak huma affarijiet li m'għandux ikun hemm problemi fuqhom, anzi huwa neċessarju li jsir dan. U dak li għandu x'jaqsam ma' subklawżola I li l-Kunsill se jiżomm reġistru ta' korpi sportivi entitajiet u persuni oħra li jikkwalifikaw reġistrazzjoni mal-Kunsill taħt id-disposizzjoni tal-att u li jkunu bona fidi. Nixtieq nsaqsi ftit dwar jekk għandi nifhem li l-Kunsill se qabel xejn se jippubblika l-kriterji li huma neċessarji biex wieħed jirreġistra. U dawk għandhom ikunu naħseb li nlewwel qabel kollox. U għax din naħseb kif taf biżejjed kien ċertu tħassib li kien hemm fost l-assoċjazzjonijiet u l-federazzjonijiet mill-kwistjoni ta' reġistru. U jekk jussar ikunu reġistrati u mod awtomatiku ħodt minnhom eċetera li daw kienu problemi li semmew. F'dak li għandu x'jaqsam ma' subklawżola J fejn il-Kunsill ser jiġġenera fondi u jamministra fondi li jiġu votati anki mill-Parlament, appropjati mill-Parlament, jew li jiġu akkwistati minn xi sorsi oħra. Hawnhekk għandi ċertu mistoqsijiet fis-sens li sakemm aħna qed nifhmu li il-flus li jiġu appropjati mill-Parlament, il-flus li jiġu mill-kirjiet u ċnus fil-fatt hemm il-fond dal-sport dak huwa tajjeb ukoll. Kif ukoll minn sorsi oħra bħal lotteriji li aktar qudiem tissemma, m'għandux ikun hemm problemi. Il-problemi jibdew jekk aħna qed nifhmu kif fil-fatt postijiet oħrajn tissemma li jkun jista' jieħu ċertu sponsorships pereżempju. Ġifieri f'din is-subklawżola hawnhekk meta qed ngħidu li jiġu akkwistati minn xi sorsi oħra. Qed nifhmu wkoll anke minn sponsorships jew inkella qed nifhmu dawk l-affarijiet li semmejt inti u li ripetejt jiena issa. Fuq subklawżola K m'hemmx problemi, f'dak li għandu x'jaqsam subklawżola L fejn naturalment qed nagħtu l-importanza li l-Kumitat Olimpiku Malti li naturalment waħda minn funzjonijiet tal-Kunsill se tkun li jikkonsulta u jikkopera mal-Kumitat Olimpiku Malti dwar materji relatati mal-promozzjoni u l-iżvilupp tal-isport u l-parteċipazzjoni. Jiena għandi żewġ mistoqsijiet. Waħda tikkonċerna l-ewwel parti u l-aħħar parti bażikament. X'inhi l-neċessità li jew il-ħtieġa li għandu jissemma l-logħob hawnhekk. U t-tieni waħda li hija marbuta magħha naturalment x'qed nifhmu biha eżattament l-aħħar parti. X'qed ngħidu li minn żmien għal żmien il-Kunsill jidhirlu li jkun jaqa' taħt il-ġurisdizzjoni tal-Kumitat Olimpiku Malti. X'qed nifhmu eżattament biha li jisu fid-diskrezzjoni tal-Kunsill Malti għall-isport jekk logħob jaqax taħt il-Kumitat Olimpiku Malti. X'qed nifhmu biha eżatt, għax naħseb jiena hawnhekk irdu noqogħdu daqsxejn attenti. F'dak li għandu x'jaqsam ma' subklawżola N li titkellem dwar l-użu illegali ta' mediċinali jew sustanzi li jgħinu l-prestazzjoni, naħseb anki il-kelma projbiti għandha tidħol. Mhux biss illegali ta' mediċinali, anki sustanzi projbiti. Naħseb jiena konna semmejni anki fil-bidu tal-liġi fil-fatt meta tkellimna fuq it-tifsirijiet. U naħseb li kelma projbiti tajb li ndaħluha. U meta tnajdu li koopera ma' organizzazzjoni, tagħna nafu li fil-preżent il-gvern, il-dipartiment, jagħti jivvota ċertu ammont ta' flus għal biex isiru doping tests. Qed nifhmu li jew inkella jgħidu hekk m'aħniex neskludu li l-Kunsil Mater l-Isport xorta ser jibqa' joħroġ ċertu ammont ta' flus biex jgħin qdiet li jagħmlu dawn il-doping tests. Għax l-aħħa nafu li daw jiswa l-flus, nafu li il-fondi huma dawk li huma. U nafu li fl-aħħar mill-aħħar l-għajnuna tal-gvern hija importanti biex ċertu testijiet isiru għalkemm mhux daqskemm wieħed jixtieq. Dwar subklawżula Q diġà semmejt l-argument tiegħi li forsi hemmhekk tajt nagħmluha minn dali għal inqas darba f'sena jsir laqgħa għall-assoċjazzjonijiet u l-federazzjonijiet nazzjonali kollha. Eħe, vis-à-vis subklawżula 2 mod ġenerali nixtieq insaqsi ftit dwar x'inhi l-ħtieġa tagħha as such, speċjalment fejn jitlu 2A u 2B. Għax diġà hemm referenzi li hemm aktar quddiem u ma fhimx allura x'inhi l-ħtieġa tagħha li ndaħluhom hawnhekk. Issa naf li l-2A u anke l-B huma marbutin fil-fatt ma subklawżula G ta' subartiklu 1 dwar l-għajnuna finanzjarja. Semmet ngħidu għandu jistabbilixi dawk il-kriterji, eċetera. Mhux diġà allura x'ma nagħmlux bħala funzjoni fiha nfisha li jkun hemm kriterji stabbiliti għall-għajnuna flok nagħmluha subklawżola oħra. I mean taħt subklawżola 2A. Issa qed nara daqs xejn waħda mhux f'post hawnhekk. Anke minħabba t-2B l-aktar li forsi ma tantx qed nifhem biżejjed x'inhi l-ħtieġa tagħha hawnhekk. Għax forsi t-2A għandha tidħol bħala funzjoni, parti mill-funzjonijiet, imma t-2B peress li diġà hemm aktar il-qudiem fil-liġi hemm affarijiet li huma naħseb jiena qed jgħidu l-istess affarijiet hawnhekk forsi hija ripetuta. Naqfa hawnhekk għall-istem istess.
Ħana mel suġġeriment, kieku pereżempju, ora ġifi ħafna klawsoli subinċiżju, eċetera. Kieku nabdu waħda waħda u wieħed isir diskussjoni x'kejkna fuqha hekk milli.
M'għandix problema.
Aktar rimarki onorevoli segretarju parlamentari.
Ħandur ftit fuq mela. U mill-ewwel dawk li jidhirli li għandna nagħmlu il- l-emendi minna 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 l-ewel. Kawsa da 6 subinċis wieħeta dwar il-politika minħajja tiegħi il-parir lil-min. Ovvjament gvern jitla bi program. Jaħtar il-kunsil, il-kunsil ħajkun magħmul minn nies maħtura mill-gvern u nies ġejjin mill-laqdiet u naħseb din il-mista ta' nies. Parti minnhom għandhom fiduċja tal-Ministru, parti minn ikollhom il-fiduċja tan-nies li jaħdmu fl-isport għandha twassal biex ikun hemm din politika nazzjonali, politika nazzjonali jkollha terminu fiss qed ngħidu ta' 3 snin, li b'xi mod wieħed trid jaċċetta trid tirrispekkja anke l-programm tal-gvern tal-ġurnata. Però fuq klawsola 6 subinċis wieħed ta' qed nagħmel l-amenda fit-test biex tiġi tinqara aħjar u tiftiha aħjar. Fl-artiklu 6 il-kliem lejn l-artiklu it-tieni linja jiġu sostitwiti bil-kliem b'mod ieħor għal. Issa, 6 subinċis 1B. Mbagħad dak li żviluppa u jimplementa programm li jippromovu aċċess indaqs għall-isport u l-parteċipazzjoni fih. Parteċipazzjoni qed ngħidu parteċipazzjoni fl-isport dik li qed nifhmu biha, ġifieri li żviluppa u jimplementa programmi li jippromovu parteċipazzjoni fl-isport. Sport b'mod wiesa', sport mingħajr distinzjoni. Għal kulħadd tas-soċjetà kollha. Issa ma jkunux atleti, jista' jkunu individwi li jipparteċipaw lek b'mod każwali. Però kif għal fil-fatt għaddejthom l-emendi tiegħi lill-onorevoli kollega, ir-referenza għal Maltin kollha qed tiġi mneħħija, allura, Mr. Chairman, qed nressa din l-emenda wkoll fl-artiklu 6 subinċis wieħed bi li kliem għal Maltin kollha jitneħħa. Mbagħad fit-test English in the English text in Article 6. 1b, remove the words by all Maltese. Għan nati daċxej risposti mbagħad fuq il-ċippunti oħrajn li għajjem l-onorevoli kollega fuq sitta ċeqal minnħaj ikkassanatu informazzjoni fuq l-atleti l-hemm huwiex u fil-fatt dinha nistgħu nitlu ftit iktar fiha anke diskussjoni meta titlu anke għar-reġistru tal-aqdiet. Fil-fatt, per eżempju, aħna il-Gvern jien il-Kumitat Olimpiku Malti fit-twaqqif tal-Functional Diagnostic Lab u nixtara dak l-apparat jgħat misluf bl-aħlas il-Kumitat Olimpiku Malti u jien kont għamilt l-om kondizjoni waħda li kull sena jtuna rapport ta' xi joħroġ mit-testijiet, ovvjament bil-kondizjoni dejjem li informazzjoni fuq nies individwali ma tinħariġ, għax dika hija sensittiva hija xi ħaġa personali.
Eħe, ħawa ftit hawnhekk ħalli anke nieħdu suġġeriment ta' Mr. Chairman li forsi nimxu waħda waħda. Jiena issa iktar milli li tingħata informazzjoni fuq atleta kont tinsaqsi. Inti għamil tajjeb semmejt il-Diagnostic Lab li hemm fil-pixxina, fil-kumplex tal-pixxina nazzjonali. Ġifieri hawnhekk qed ngħidu li jipprovdi servizzi sjentifiċi sportivi li dawk il-persuni li l-Ministru jista' fuq rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-Isport minn żmien għal żmien jordna. Meta qed ngħidu persuni qed ngħidu atleti għandi nifhem jien ukoll.
Se jkunu individwi, se jkunu korpi u koll, persuni.
Ma ċet nifmu bija ġbiri?
Onorevol kollega, ftakar li meta għet jgħamil funzjonijiet, ma jkunx jgħat jaħseb li ħaj għamil daw kollha mill-ewwel, jew li bil-fors ħaj għamilhom, pero inniżlu l-funzjonijiet bl-iktar mod wiesa li nanticipaw funzjonijiet li jistgħu jiżviluppaw. Ġifieri mhux għax għandna xi ħsieb li nidduplikaw dak li jsir fil-Functional Diagnostic Lab. Però minn żmien għal żmien, pereżempju ġieli nitkellmu fuq it-talent identification, u fit-talent identification jsiru numru ta' testijiet. Issa jista' jsiru kemm minn korp bħal Kumitat Olimpiku Malti, jista' jsir bejn Kumitat Olimpiku Malti u entitajiet oħrajn. Bħal Dipartiment tal-Edukazzjoni, Diviżjoni tal-Edukazzjoni, jista' jsiru anke minn il-Kunsill. Imma żgur ma kenniex moħħna dit tip ta' duplikazzjoni.
Le jiena aħna ejja naraw x'qed isir illum. Illum għandna il-Functional Diagnostic Lab. L-atleti kif imorru f'dan il-laboratorju? Sens imorru hemmhekk jew għax il-Kumitat Olimpiku Malti speċi qed jinvesti fihom. Għax huma atleti elitu potenzjali ta' pajjiżna, imma mhux biss hemm atleti oħrajn li jmorru. Issa minn rajhom jew le, jiena li qed ngħid huwa li tinsaqsi għax ma rridx li niftiehem ħażin. Meta qed ngħidu li l-Ministru jista' fuq rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-Isport ħajtek jipprovdi servizzi xjentifiċi sportivi. X'qed nifhu biha ġifieri trid li il-Ministru jiftiblek it-tra jew inkella jirrakkomandak għax tkun ġiet rakkomandat mill-Kunsill l-isma dal-atleta imur jieħu sehem fil-Diagnostic Lab, per eżempju, biex insemmu mod prattiku, mhux qed ngħid l-isma ħanidduplika jew inkella se nieħdu jew xi ħadd ieħu over mingħand il-Kumitat Olimpiku Malti jew se naqsu jew se nżidu xi ħaġa xi ħadd f'dak is-sens. X'qed nifhmu biha ġifieri jekk hemm atleta A, atleta A biex imur fil-Functional Diagnostic Lab hemm bżonn li jkun kif ħanuża kemm rakkomandat, imma bl-ebda animu ħażin kif hawn miktupaw ġibet ngħidu. Għax jista' jkun ministru jista' jkun min ikun, jista' mhux qed titkellmu b'mod ġenerali hawnhekk. X'qed nifhmu biha żgħar, jiġifieri hemm bżonn li l-Ministru jirċi rakkomandazzjoni mant il-Kunsill tal-Isport, jisma' atlet A tajjeb li jmur hemmhekk, ma jistax atlet A jmur Min emnek, min rajħi, huwa xejn kellha l-assoċjazzjoni tħoss li huwa tajjeb li jsirek? Għandara kif qiegħda bil-lingon?
Le, ma naħsibx li.
Forsi qed nifhem ħażin
jien. Mhux dak lan li noqogħdu nagħmlu rekomendazzjonijiet personali, altro ke. Però jista' jkun hemm jinqala dan il-bżonn u servizz sportiv u xjentifiku mhux bil-forsi hija sport medicine jista' tkun anke xi ħaġa oħra tista' tkun jiġifieri nutrition tista' tkun anke fuq teknika jiġifieri fil-fatt mhijiex sport science hija sport mhi sport medicine hija sport science jiġifieri hija ħafna iktar ġenerika. Ġifieri però żgur m'għandix moħħna li noqogħdu nitlu fir-rakkomandazzjonijiet ta' individwi biex jmorru jagħmlu xi testijiet mediċi jew testijiet ta' performance monitoring. Dak huma xi ħaġa li għandhom jagħmlu l-assoċjazzjonijiet u l-artijiet.
Allura għax ma nibdlux. Fis-sens li jiena naħseb l-ħajja naraw biċċa. Mela li jiżviluppa jimplementa politika u strateġija tkattir tal-għanijiet u l-kunsenijiet tiegħu li jniedi jinkoraġġixxi u jiffaċilita riċerka u żvilupp relatat jew żviluppi relatat jew żvilupp relatat mal-isport naħseb. Li jippromovi riċerka u żvilupp relatati max-xjenza u mediċina tal-isport. Dikka naħsibx li hemm problemi fuqha. U li jipprovdi servizzi xjentifiċi sportivi lil dawk il-persuni li l-Ministru jista' fuq rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-Isport minn żmien għal żmien jordna. It-tieni parti li hija daqsxejn waħda.
Le, qed nifhem l-interpretazzjoni li qed jagħti il-kollega, ġifieri jekk mhux qed naħa noqogħdu kif qiegħda miktuba forsi tista' timplika li il-Ministru ħajqod jidħol fuq rakkomandazzjoni lill-individwi. Ħara bes fuq oħrajn, nisa nerġa' niġi għaliha. Ħalli nirrispondi ftit oħrajn. Fuq il-kriterji naħseb jiena kien morru għal siksaj fuq il-kriterji nirreservaw dik anke dik id-diskussjoni fuq il-reġistru tal-entitajiet għax hemm diġà nisdin ukoll ċertu kriterji. Dwar il-fondi, jekkux qed nitkellmu fuq fondi li ħajkunu ġenerati minn sponsorships jew kuntratti dan it-tip. Qed naf li kienet concern ta' numru ta' qadiet, isma' intkom ħad tibdew tikkompetu magħna għall-sponsorship. Mijiex jessib, naħseb fil-fatt anke l-prattika tagħna, ġifieri jekk naraw x'qed nagħmlu fuq il-lob tal-pajjiżi żgħar, qed nidħlu f'konsultazzjonijiet għall-sponsors ma' kumpaniji ewlenin u kumpaniji parastatali. Ġifieri altro kien, ġifieri però għandek il-gvern għandu ċertu faċilitajiet u ċertu programmi li għandhom marketing potential tagħhom li mhux ħajkompeti, ġifieri jekk huwa skola sport. Mawx skola sport oħra, u jekk għandha dik għandha l-potenzjal ta' marketing tagħha per se. U li wieħed jista' jisfruttaha l-benefiċċju tal-isport. Naħseb inkun għamlu ħażin jekk ma nisfruttawx. Imma l-bqija huwa l-ebda ħsieb tagħna li nidħlu f'kompetizzjonijiet ma' assoċjazzjonijiet u federazzjonijiet dwar marketing, ecc. Dwar il-klawzola 6L li titkellem dwar il-Kumitat Olimpiku Malti, dik kienet klawzola li nafu li għandha implikazzjoni fuq il-relazzjoni li ħajkun hemm bejn il-Kunsill Malti għall-isport u l-Kumitat Olimpiku Malti. U għax ħajkollha implikazzjonijiet sew, aħna tajnija l-Kumitat Olimpiku Malti biex jgħidilna jekk huwiex kuntent biha. U l-Kumitat Olimpiku Malti ħlief għal xi il-finitura kien kontent biha u fil-fatt ħalliha ingrosso modo kif sottomessa lilu oriġinarjament. Naħseb siksen anke dwar il-kelma projbiti, jiena naħseb li użu l-legalità mediċinali hija piuttost piuttosto tajba. Dwar il dik li qallu l-onorevoli kollega dwar li jkun hemm forum nazzjonali tal-assoċjazzjonijiet nazzjonali darba fis-sena, naqbel miegħu però nħoss li tali klawżola għandha tidħol iktar tard u fil-fatt il-ħsieb tagħna hija li tidħol f'artiklu 10. U mbagħad l-onorevoli kollega wkoll saqsa għalfejn il-klawżola 6 sub-inċis 2. Eħat nejdu nistabbilixxu li kemm jista' jkun daw l-affarijiet ta' għajnuniet kontratti irid ikunu imwettqin skont kriterja, jiġifieri ejja naraw inkunu ċari, ma nkunux ad hoc, ma nkunux arbitrali. U mbagħad is-6B qed tgħid li l-kondizzjonijiet differenti relatati mal-kategorijiet differenti ta' beneficjarji. Jiġifieri inti jista' jkollok isma' ma' klabs jimxi mod għandi kriterja mod. Ma' klabs ngħin biss pereżempju fi żvilupp ta' faċilitajiet ma' qdiet nazzjonali ngħin għall-amministrazzjoni u għall-parteċipazzjoni internazzjonali. Qed tgħid eħe, għandek ikollok għandhom ikun hemm daw il-kriterji ħalli kemm jista' jkun il-kontratti, il-pattijiet, il-kondizzjonijiet u l-għajnuniet ma jkunux mod ad hoc. Rigward nerġa' mura l-sitta ċe. L-intenzjoni tagħna għalfejn dħalna lil dawk il-persuni li l-Ministru jista' fuq rakkomendazzjoni tal-Miżim Nażmin jordna hija li servizzi qed ngħidu mhux qed nitkellmu fuq mediċina sportiva, qed nitkellmu fuq xjenza sportiva. Issa xjenza sportiva tista' tkun ta' tip varju. Issa jekk inti wieħed ħajkollu jew dawn in-nies kontratt qabdin mill-Kunsill Malti. U allura ix-xjenza sportiva tista' titlob li ikun hemm charges li it-tali charges li jistgħu jsiru ikunu anke wieħed jistabbilixhom b'mod raġonevoli għalhekk il-preżenza tal-Ministru. Dak kien jaħsib tagħna fih.
L-Avri Carmelo Abela.
Qed nipprova nifhem ftit dak jgħidu kemm qal l-Onorevoli Segretarju Parlamentari fil-fatt Mr. Chairman. Allora, jekk qed nifhem tajjeb issa il-punt kif spjega tal-subklawżola C, dak li għandu x'jaqsam ma' l-provvediment ta' servizzi xjentifiċi sportivi. Qed ngħidu hawnhekk li jista' jkun hemm servizzi xjentifiċi sportivi oħrajn barra dak eżistenti. U li jistgħu jingħataw bi-ħlas.
Per eżempju, servizz xjentifiku sportiv jista' pereżempju jekk analiżi testing ta' doping. It is a sport science, jiġifieri ċertu testijiet. Issa
aħna sissa m'għandniex li jistgħu m'għandniex possibilità li jsiru Malta sissa.
Le, imma għandna arranġamenti ma' numru ta'
entitajiet
biex isiru testijiet barra minn Malta. Jiġifieri mhux meta tgħid tipprovdi servizzi xjentifiċi tista' tipprovdihom billi tagħmilhom indirett jew bidnies ingaġġati miegħek jew tħallas biex xi ħadd ieħor jagħmilhom.
Ekku. Le jiena li qed tfixkilni allura issa lil dawk il-persuni. Issa aħna bħala persuni jkun qegħdin li qed nifhmu li mhux persuna bħala single entity biss qed ikun persuna ġuridika hawnhekk mhux hekk qed nifhmu wkoll. Ġifieri f'dak is-sens qed ngħid.
Mhux persuna ġuridika, jista' jkun korp, jista' jkun ġifieri għaqda.
Iġbarek qed nifhmu li qiegħed ngħidu doping test. Jista' jagħtil każ li
mhux doping test individwali.
Le.
Tista' tgħid li jiena rrid li it-tali niprofti biex it-tali persuna tiġi tista' tkun għaqda tagħmel id-doping test tagħha fit-tali attivitajiet. Per esempio, jista' jkun li anka tagħmel riċerka. Immaġina li trid tagħmel riċerka fuq xi ħaġa, fuq xi prattika partikolari. Hija r-riċerka jekk magħmula b'mod empirika wkoll hija xjenza sportiva. Jiġifieri
Alright, nasab li qed nifhem aħjar fuq din il-kwistjoni. Dak li għandu x'aqsam ma' subklawżola J. Jiena naħseb li allura għandna nsemmu l-fondi l-oħrajn jataqblu fuqhom, jiġifieri li l-fond għall-isport li ħajkun hemm dħul introdtu mill-kirjiet, eċetera. U fondi mill-lotteriji forsi ta' min jissemmew ukoll flimkien dak li hemm diġà msemmi ġifieri dak li huma flus li se jkunu approvjati mill-Parlament.
Onorevoli,
hawnhekk se nellimitaw.
Il-fond tal-isport qiegħed imniżżel, jiġifieri imdaħħal iktar tard, jiġifieri meta nitkellmu fuq faċilitajiet sportivi.
Lele jkun imniżżel hawnhekk imma fil-funzjonijiet.
Għalfejn ma?
Biex
il-għan huwa li ġeneral fondi.
Issa
iktar tard qed ngħidu, il-fondi jista' jkunu appropriati, tista' tissellifhom, għandek l-isport fondu jissemmew il-lotteriji. Jew anke li jista' jiġġenera anke b'mod.
Miexi sorsi oħra. U sorsi oħra qed nifhmu anke sponsorships li jistgħu jiġu minn kumpaniji pubbliċi jew anke privati.
Qed ngħidu, ma ħanilek, alright, hemm biża u l-biża nifhimha. Imma ejja naraw il-kultura, il-prattika, ġifieri jekk jiena l-iskola sport, nagħtik dan l-eżempju, l-iskola sport hemm kumpanija ta' ċereali li tisponsorja skola sport. Dak huwa sponsorship agreement. Li palissa jagħmlu d-dipartiment, sena d-dieta jagħmlu l-konsumati l-isport. Ma nasibx li qed nikkompeti għax l-iskola sport bħala attività per se, ftita wbħala, jekkaw. Allura jien għandi ngħid li l-Kunsill Malti għall-Isport ma jistax jagħmel sponsorship agreement, u allura l-potenzjal tiegħi li x'aktarx mhux qed jikkompeti ma' ħadd nitilfu. Jien naħseb li għal kulħadd suġġett għall-kritika, dan huwa qasam li ftit drabi naħseb forsi kien hemm xi okkażjoni fil-passat, imma li ministri dejran rafxot, jiġifieri għandna ċertu kultura aktar il-pajjiż ta' kif immexxu, jiġifieri ejja noqogħdu attenti li waħda ma nortux idejna iżejjed għax għandek ċertu potenzjal li huwa partikolari jekk jien għandi l-pixxina u l-pixxina għandek fejn tagħmel riklami, allora l-pixxina għandha dak it-television kollu coverage, m'għandix itfittex ir-reklamar biex. Għax inkella nillimitaw lina nifusna norbtu idejna u nitilfu dak kollu. Ġieri, mhux qed nipprovaw li nidħlu f'kompetizzjonijiet ta' sponsorship u ta' marketing li huwa li mhux qed isir bħalissa, daw l-affarijiet jekk ma għandek faċilità tipprova tisfrutta u jekk għandek attività per se li għanda ċertu esklusività minn għandu fisalitija potenzjal. Isfrutta, però jiena ngħid li isma' l-iktar tal-futbol. Ħatibqa' tagħmlu l-MFA, ma nasibx tagħmel xi dak li għandu l-gvern fil-fatt il-lob tal-gvern u l-parastatali stess issa. Il-problema hija li l-gvern isib l-sponsor, mhux li l-gvern ħajkompetu joħodulhom. Ġifieri jiena naf li teżisti l-biża, l-biża nifhimha però. Ejja nkunu realistiċi, għax kemm hija fondata, naħseb il-prattika sissa, għal-naqastu daw l-axħar, ejja nejtu 17 il-sena, kienet li il-privat, fl-sport, bħalla jaħdem, mod tajjeb u u ma nasibx taħħi ġi ġaħat li jaqwas u jaffeċ u jikkompeti b'tan il-mod li jkisser il-privat.
Le jiena naqbel ma dak li ttajt inti bħalissa, naqbel 100% fil-fatt li qed ngħidu bħalissa proprju huwa dan li nixtieq li jibqgħaddej fis-sens li ma rridux nirrestrinġu li jekk is-settur privat għandna nħajru aktar is-settur privat jgħin aktar fil-qasam sportiv fis-sens li anki mhux biss jinvesti ma anki jisponsorja klabs, assoċjazzjonijiet, federazzjonijiet u tajjeb li dan isir. Il-biża jew inkella il-preokkupazzjoni ta' diversi għaddiet, klabs, assoċjazzjonijiet, eċetera, ta' biżetax fil-laqat, kella ħafna fil-laqat minni żgur, ġifieri f'dan is-sens. Sakemm l-affarijiet jibqgħu jimxu kif qed tgħid inti, fair enough naħseb jiena mhux problemi. Li il-preokkupazzjoni tkun li l-Kunsill Malti għall-Isport jista' xi darba jiddeċiedi li ħanajt hekk minħabba forsi jew aktar bżonn ta' aktar fondi. Jew jista' jagħti każ li jkun hemm xi gvern li jirrestrinġilu l-fondi, jista' jkun ukoll. Jipprova jikkompeti b'mod dirett ma' dawn l-qdiet. Ġifieri aħna issa li qed ngħidu hawnhekk hu bi-spirtu tajjeb. Li kemm jista' jkun peress li l-Kunsill Malti għall-Isport se jkollu fondi ġejjin minn tliet sorsi mill-inqas li semmejna l-appropriazzjoni mill-Parlament, il-dħul mill-kirijiet, kif ukoll il-lotteriji. Huwa biżejjed? Le, mhuwiex biżejjed, hemm bżonn li anki s-settur privat jekk jista' jagħti daqqa tgħid jew anki mhux biss is-settur privat imma anki kumpanija pubbliċi, jekk jista' jagħtu daqqa tgħid fil-kamp sportiv tajjeb li jtuha. U tajjeb li kifet inti nħallu l-flessibilità li dan isir. Però li l-punt li nixtieq nenfasizza huwa dan li l-Kunsill Malti għall-Isport fl-operazzjoni tiegħu m'għandux imbagħad b'mod esaġerat jipprova jieħu fondi li ċertu tqanżih ċertu assoċjazzjonijiet b'mod partikoli dawk żgħar qed imorolhom. F'dan is-sens naqbel miegħek hawnhekk li kwalura jekk f'dan l-ispirtu anki l-Kunsill Malti għall-Isport meta jibda jopera għandu jżomm dan l-ispirtu qudiem għajneh kif espress fil-fatt kemm minn hekk kif ukoll minn dak li qed ngħid jiena. Jekk li għandu x'jaqsam ma' subklawżola L tal-Kumitat Olimpiku Malti, il-punt li nixtieq insemmi huwa dan, mhux biss għalfejn insemmu l-qdien il-kompetizzjonijiet internazzjonali, imma forsi l-akbar problema tqum fuq it-tieni waħda. Ħanġebet l-argument forsi hawnhekk, imma biex nagħmel l-argument tiegħi. Ngħidu l-Kunsill Malti għall-Isport jiddeċiedi li ċertu lob ġdid, mhux dak imsemmijaw, għax dak imsemmijaw. Granted huwa ħanajt hekk għandu s-saħħa tal-liġi kif taddim il-Parlament. Ngħidu li jkun hemm lob ieħor, lob Euro-Mediterranju, għalli nsemmu lob li forsi ma jeżistix. U l-Kunsill Malti għall-Isport jgħid isma' dan ma jaqgħux taħt il-Kumitat Olimpiku Malti. Hija deċiżjoni żbaljata għax l-aħħar mill-aħħar kompetizzjonijiet internazzjonali il-mod internazzjonali jirrikonoxxu l-Olympic Committee ta' dak il-pajjiż. Dan il-każ nitkellmu fuq Malta. Allura għalhekk qed ngħid li t-tieni l-aħħar parti forsi hija xi ftit jew wis perikuluża f'dan is-sens.
Jien naqbel miegħek, ġifieri jekk hemm l-IOC, il-Kumitat Olimpiku Internazzjonali. Ħajstabbilixxi jista' jkollok ara lob internazzjonali li jaqgħu taħt il-kappa tal-IOC tal-Kumitat Olimpiku Internazzjonali. Jew lob internazzjonali li ma jaqgħux. Pereżempju il-Small Island Games sa fejn naf jien ma jaqgħux taħt l-IOC. Però il-lob ieħor tipu l-Asian Games, eċetera, jaqgħu. Waħda, jekk tiżviluppa xi kompetizzjoni internazzjonali, naħseb x'imkien li tissir il-formalità isma' li isma' il-Kumitat Olimpiku Malti qed jieħu sehem f'dawn. B'xi mod jiġifieri allura biex tkun inkluża f'din il-lista ta' dawk li jidru mhux hu ħajjiddeċiedi jekk jaqgħu xi jew le, l-IOC jiddeċiedi jekk jaqgħu xi jew le taħt l-entità nazzjonali li ti rappresenta l-Malta hija l-Kumitat Olimpiku Malti, però il-formalità, mux qed ngħid li hemm diskussjoni, il-formalità li dik tiżdied, għalhekk qed ngħidu li miżminas min il-Kunsill jidirlu li għad taħt il-ġurisdizzjoni, ġifieri tiżviluppa din xi ħaġa u xi ħadd jirrikonoxxi li żviluppat allura l-lista żdiedet. Dik li qed nifhmu bi hemmhekk, però jista' jkollok ukoll pereżempju lok ieħor. U daw jista' jkunu kontenzjużi għax jista' tkun pereżempju nerġa' nġib eżempju. Small Island Games. Jeżistu lok jisimhom Small Island Games. Mhumiex taħt l-IOC, issa jista' jkollok il-Kumitat Olimpiku Malti li jgħid ħanħodhom jiena nikkoordina l-parteċipazzjonijiet. U tista' tfaqqas organizzazzjoni oħra u tgħidlek jiena rrid nikkoordina jiena. Hemmhekk irid xi ħadd jiddeċiedi u jiena mhux qed ngħid li hija xi ħaġa li qiegħda f'moħħna ta' bħalissa jew xi ħaġa li però din tal-Small Island Games kienet qed tiżviluppa xhur ilu. U se żviluppat xi ħaġa kontenzjuża ma żviluppatx imma nsejta l-issa fejn ma żviluppatx, però tista' tkun xi ħaġa ta' kontroversja. U laba ta' għax taħt l-IOC lo bħal dak, allura mbagħad hemmhekk hemm iva il-deċiżjoni jekk tiżdiġ ma' din il-lista ma tkunx bis-formalità, imma trid tkun deċiżjoni meħuda wara studju u wara li wieħed jarbel il-fatti u wara wieħed jarbel li hija l-aħjar entità. Ġifieri għandek IOC recognized games. U għandek non IOC recognized games. Ġifieri għandek anke di distinzjoni. Fejn għandek IOC recognized games naħseb jiena tkun formalità li tiżdiet mal-lista. Fejn ma jkunux IOC, naħseb trid isir deċiżjoni jekk ma jkollok il-ħadd jikkompeti u qed jista' jirrikonoxxilhom u jtielhom. Jekk ikollok xi ħadd jikkompeti u jrida, jista' jkun li tkun tittieħed deċiżjoni formali. Ġifieri dak li qed nifhmu, però din il-klawżola, sinċerament, il-klawżola batnijilhom kważi as of day, batnijilhom il-test mill-ewwel, ippinpoint jgħinilhom u għatnilhom isma' dina hija b'implikazzjoni fuq ix-xogħol tagħkom kollu kemm hu. Ejdunna jkunkomx kuntenti biha. U ħlifa xi irfinitura żgħira ħallewha kif inhi.
Lej jiena tajbna jiena mal-Kumitat Olimpiku Malti fuq din il-klawżola titkellmu fuqha, sinċerament ma tkellimx fuqha, però kif rajta kif inhi. Speċjalment il-kelma minn żmien għal żmien il-Kunsill jidirlu li jkun jaqa' taħt il-ġurisdizzjoni. Għax kif qed tgħid inti? Jekk hemm kompetizzjoni li hija rikonoxxuta mill-Kumitat Olimpiku Internazzjonali, il-Kumitat Olimpiku Internazzjonali ma jirrikonoxxi l ħadd aktar li il-Kumitati Olimpiċi tal-pajjiżi rispettivi. Fair enough. Ġbri, forsi tgħid li tiġġebbet l-argument wisq jista' jkun ukoll. Imma f'każ li forsi id-diċitura li tnajdu jidirlu li jkun jaqa' taħt, għax qiegħed ngħidu ma jidirlux li jkun jaqa' taħt il-Kumitat Olimpiku Malti, però fl-istess ħin il-logħob organizzat jew taħt il-patronċinju tal-Kumitat Olimpiku Internazzjonali. Ser jiġri, speċi se jintilef ħin bla bżonn. U ħajkun hemm isu battibek bla bżonn. Għax il-ħaġa hija ovvja. Jiġri forsi nistgħu nirħaw
l-gvern ma jista' jindaħal. L-logħob jiena kont konferenza ftit ilu. U kont nitkellem mal Pescanti. Li huwa llum is-sottosegretarju Taljan responsabbli mill-isport. Li fi żmien tal-Olimpjadi ta' Mosca kien il-President tal-Koni. U kienet jiddeskrivi dan kif ġġara fil-Olimpjadi ta' Mosca. Ħafna gvernijiet Ewropej iddeċidew li ma jipparteċipawx. Però għal aħna ftemna bejnietna one fine day sibna ruħna Mosca, kenna bandiera tal-Koni, parteċipajna bħal-Koni. Il-gvern ma setax iwaqqafhom. Għax huma tal-Kumitat Olimpiku Internazzjonali. L-iktar li tista' tasal tgħidli ma ħaddin il-funding għalija hemmhekk hija xi ħaġa oħra fil-fatt għalli anke l-Italja kienet sponsorjana dikinhar. Jiġifieri però l-ebda gvern ma jista' jidħol fil-ġurisdizzjoni ta' min jirrappreżenta l-Malta flok organizzat mill-IOC. Ġifieri kulma qed ngħid hemmhekk u jkun ma nafx, dan jinsek għandek ministru tal-sport li jekk iġġennen, jekk ma jaċċettax dik mod automatiku u kull ma jagħmel f'dak il-każ jekk jitfaċċa xi logħob internazzjonali ġdid taħt l-IOC li l-Kumitat Olimpiku Malti jkun jidirlu li jippartecipi fihom li ma jirrikonixxihomx mod awtomatiku. Li jidirlu li jaqa' hija waħda qed hija term li hija wiesa li tinkludi iż-żewġ instances li tista' tinqala. Waħda jekk ikun hemm logħob ġdid internazzjonali taħt l-IOC, jew allura fejn hemmhekk formalità biss tkun meħtieġa, jew jekk jiżviluppa logħob internazzjonali li ma jkunx taħt l-IOC, li hemmhekk trid deċiżjoni formali marbuga. Ġifieri għalhekk qiegħda hemmhekk.
Jiena fil-fatt taqbel miegħek u tkun ġennata jiġri mod ieħor ġifieri, però il-mod kif inhi per eżempju, qed nieħdu il-test Ingliż hija ħafna ħjar which the council may from time to acknowledge. Ġifieri m'hemmx qisu kif taqbad tgħid jekk jidhru xi jew le acknowledge as falling under the jurisdiction. Ġifieri it-test Ingliż.
Ana forsi kompromess. Jekk hux l-onorevoli kollega hux kuntent inbidlu l-kelma jidhirlu nagħmluha jaraf.
Diġà ħafna ħjara se fiena, jiġifieri għax jaraf inti qed tgħid isma' l-IOC qed jorganizza ċertu logħob. Issa l-Kunsill Malti tal-Isport ser qed jagħti t-timbru tiegħu jew il-fijat tiegħu kif taqbad tgħid. Li isma' daw automatikament qed jaqgħu taħt il-ċirtu. Mhux hija kwistjoni ta' opinjoni jekk jidhirlu xi jew le, imma he's acknowledging li jisma' daw iva organizzati
jiena nagħmel emenda f'dan is-sens.
Naħseb dak is-sens diġà ħafna ħjar.
Ma nafx hekk għandek iktar fuq il-6.
Jiena fuq il-6 tuvek tippermettili, fuq il-2A u 2B. Forsi aktar kwistjoni ta' drafting mill-le jekk qed ngħid xi ħaġa żbaljata fekk għasek raġuni. Imma allura għax ma nagħmluhomx parti mill-funzjonijiet jiġri STU VW, per eżempju, daw it-tnejn li jkunu parti mill-funzjonijiet li jiġu stabiliti dawk il-kriterji pattijiet u kondizzjonijiet. Ma nafx hekk x'kienet il-ħtieġa li jsir issir hekk, ma nafx. Jekk hija kwistjoni ta' drafting biss, ma nistax nifhimha ta' għalhekk. Imma qiegħed ngħid x'ma għandu jkun hemm dawk
il- li tistabbilixxi kriterja mhuwiex
mhux parti
mill-funzjoni, hija xi ħaġa li hija
jiena naqbel
li tgħinek tasal għall-funzjoni.
Jiena naqbel għandu jkun hemm kriterja, jiġifieri naħseb li huwa tajjeb li jkun hemm kriterja għal kulħadd. U anki jekk pereżempju ħana nistabbilxu pattijiet u kundizzjoni differenti marbuta ma' kategoriji, kulħadd għandu jifhem li jisma' daw huma neċessarji għalkemm forsi mhux kulħadd jieħu gost bihom. Imma m'għandhomx ikunu parti mill-funzjonijiet tal-Kunsill, ma nafx, forsi. Mill-aħħar xorta ser isiru. Ma nafx anke x'għandna mill punti għaj ċarta dak il-każ għajdi jiex.
Xorta hija funzjoni, hija naħseb qed tippreċiża li hija xi ħaġa li toħroġ minn funzjoni, għalhekk hija maqluha barra u fil-fatt hija qed tirreferi għal paragrafu G tas-subartiklu 1. Jiġifieri xi ħaġa li toħroġ minn funzjoni. Il-funzjoni hija li tagħti l-għajnuna imma
biex tingħata l-għajnuna
biex tingħata l-għajnuna sarebbe xi ħaġa li toħroġ minn funzjoni. Naħseb hija aktar ċara u tagħmel naħseb sens.
Okay.
Mela, Mr. Chairman, ħan nerġa' naqralek l-emendi li għandi għal
Iva.
Għal mela, 6 subinċis 1A. Għandu jiġi emendat kif ġej. Il-kliem lejn lil fil-lesin fit-tieni linja jiġi sostituti bil-kliem mod ieħor għal. B. F'artiklu 6 subinċis 1B għal il-kliem għal Malti kollha jitneħħa. C. f'artiklu dik għand m'għandikx fil-test tiegħek, nistenna inti jilek Mr. Chairman, f'artiklu 6 subinċis wieħed L titneħħa l-kelma jidirlu u titħol l-kelma jaraf. Is-seba' linja. Issa, fit-test Ingliż għandna emenda waħda in the English text A in the article 6 sub plus 1 B remove the words by all Maltese.
Jifiri da' edin nejdu translation mux edha eżatta bħal l-Ingliżi. Fija l-parti l-Ingliżi edha ta' l-parti l-Ingliżi edha dajba.
Knowledge tiġi.
Acknowledge l-Ingliżi akċettata.
L-Ingliżi edha tajja fil-fat.
The Maltese language will prevail.
Però fil-Ingliżi fil-Malti ġi tajja ukoll. Jiġi taħjar jeni dwar.
Mela, jek ma nxek ta' rimarki fu klausula l-musik tal-għu s-sempoġi l-emenda kif bressa minna fil-li segretarju parlamentari, ċertun t-muniet, dak favur, dak kontra, agreed, klausula sitta kif emendata, dak favur, dak kontra, agreed. Immo russa klausula 7, poteri tal-konsil.
Mr. Chairman, għawnek għanna il-poteri tal-konsil. Kif ridna anka meta kien hawn il-kap tal-oppożizzjoni u dak ftit fid-diskussjoni seba subinċis wieħed tajt li l-Kunsill għandu jkun korp kollettiv u jkollu personalità ġuridika distinta. Mbagħad ngħidu x'jista' jagħmel, jista' jidħol għal kuntratti, jakkwista jishom, jiddisponi minn kull kieta proprjetà, iħarrek u jiġi mħarrek u jagħmel dak kollu meħtieġ u jidħol f'kuntrattazzjoni ta' din ix-xorta bħal huma mitluba tal-funzjonijiet skont id-dispożizzjoni ta' dan l-att. Rappresentant legali, rappresentanza hija vestita fil chairperson jew xi persuna oħra taħt dawk il-pattijiet. Kull dokument magħmul jew pubblikat mill-Kunsill jew mis-segretarju se jinġib prova. Il-Kunsill jista' jingaġġa jew ħaddem persuni u jagħtu servizzi lill-Kunsill, din hija xi ħaġa li hija importanti. Il-Kunsill ħajkun imexxi faċilitajiet. Jagħmel programmi ta' żvilupp sportiv, ovvjament jkollu jingaġġa jrid jagħmel amministrazzjoni u hawnhekk qed ngħidu mhux ħajjingaġġa bil-forsi kulħadd mill-qiegħ mill-ġdid imma bħal nieħdu ħsieb ukoll li naraw min huma dawk l-impjegati tal-Dipartiment tal-Sataħu Sport, Parti Sport li jridu u li jistgħu jaqdu funzjoni tajba anke mal-istess Kunsill. Seba subinċi 6a dik id-diskussjoni li għaddiġa minna dwar li jista' jakkwista sponsorship. 7 subinċi 6b li jagħmel arranġamenti jista' jkollok għandek qed nitkellmu jekk ikollok pereżempju dan li jgħidulu l-merchandising. Jekk ikollok xi attività partikolari tista' tagħmel il-merchandising tagħha. 7 subinċi 6C jipprovdi oġġetti għal servizzi persuni għam jużu li jkun xort oħra. Daw ġifiri għal dawk il-persuni li jkunu qed jagħmlu użu mill-faċilitajiet, ovvjament jista' joffri il-servizzi anke l-flus. 7 il-Kunsill jista' jitlob ħlas jew jimponi ħlas serata maċċess għar-riżorsi mal-proposvista ta' programmi matkul ta' persuni għal affermenti u attivitajiet il-mexxin minnha. Naħseb, Mr. Speaker, għandna talba biex nissospendu. Jiena għaddejt fuq il-klawzola 7, però għandi nifhem li hawn talba biex nissospendu għal 10 minuti. għazawċ minuti.
Jaqbel kumitat, mela il-kamra hija sospiċa għal 6 minuti. Iva, il-kamra ċan skompli? Il-nobri t-tonja bela?
Mr. Speaker, bil-permess tal-kamra, xin il-rapporta il-liżewċ liġi, ġivi l-apposta liġi li emendalat għal-Konvenzjoni Ewropea, għabbozz numru 154, kif ukoll l-abbozz ta' liġi li emendal-koġġi, ġivi l-abbozz numru 150, għadda mill-istadju ta' komitat fil-klawżoli kollha. Nirringrazzjak.
Nirringrazzjak, grazzi. Mela, il-kamra t-irriżolvi r-ruħar tal-ġaf komitat. Inkomplu bil-komitat, remarki Robri Carmelo Abela. Dawsu numru 7.
Iva, nasib l-ajjar ħaġa, Mr. Chairman, kif għamilna fl-oħra, nimxu biċċa biċċa ħalli jekk hemm xi mistoqsijiet nsaqsihom u kien toġiba għalihom. Dwar subklawżola 2. Meta tnajdu fl-aħħar sentenza inkluż li jsellef u jsellef il-flus. Jsellef lil-min u xinu l-iskop tagħha. Jiġifieri l-laqdiet u assoċjazzjonijiet, jiġifieri jgħin ngħidu hemm klabb li għandu xi proġett partikolari. U ħajmur quddiem il-Konsill u jgħidu wara għandi bżonn tant flus biex nagħmel dal proġett. Serjiġi se jserfu l-flus, se tkun forma ta' qotja. Xed nifmu bija hawnhekk?
Din hija klawżola pjuttost li hija komuni għal daw it-tip ta' entitajiet. Ma kenniex moħħna li nagħmlu nidħlu li nagħmlu kunsill li jgħod bil-fors jidħol għal li jsellef, jiġifieri però kif hekk meta tkun qed tagħmel liġi tipprova ma teskludi xejn li jista' jiżviluppa, mhux għax hemm xi ħsieb partikolari li inselfu jew il-Konsill jibda jsellef il-flus, imma ħallit biex ma teskludi xejn lanqas fil-futur.
Anke kwestjoni ta' anke kwestjoni ta' li l-Konsill jista' jissellef il-flus.
Li jissellef mhijiex tant kontrarja. Per eżempju, taka li l-Konsell ħajkun jidħol fil-management ta' faċilitajiet. Issa fil-management ta' faċilitajiet inti tkun tista' tagħmel infiq kapitali u taf li dak l-infiq kapitali ħadd irkupraw mill-midħul li ħajkollok mill-istess investiment f'numru ta' snin. Allura kif jiġri dejjem f'entitajiet kummerċjali wieħed jagħmel lawn u jiffinanzja dak l-investiment. Naħseb dak is-sens li l-Kunsill jissellef mhux il-Kunsill dirett imma forsi xi faċilità ġestita mill-Kunsill tagħmel is-sens.
L-Ovri Carmelo Abela.
Qed nipprova anke nqabbel ma' liġijiet oħrajn, l-aktar tal-Kunsill maħtjar għall-kultura u l-art għax hemm ċertu xekk tajnietom f'dan is-sens. Għalke fuq affarijiet differenti naturalment. Aktar quddiem jidhirli li fejn jidħol self Hemm xi klawżoli li jgħidu jkun meħtieġ l-approvazzjoni tal-Ministru anke tal-Finanzi, jiġifieri naħseb jiena hemmhekk aħna
mbagħad. Dak huwa kontroll, kontroll li jagħmel il-Gvern ovvjament biex ma jkollokx daw il-korpi parastatali li jidħlu self. Ma jkun jaħdem il-Ministru tal-Finanzi u mbagħad one fine day tiskopri li daw huma midjunin u li l-Gvern ikollu jidħol to bail them out.
Fil-fatt qegħdin taħt dispożizzjoni finanzjari klawżola 22 il-quddiem fil-fatt. Le jiena l-punt li qed nagħmel huwa dan Mr. Chairman li f'dan is-sens għandu noqgħdu attenti li wieħed jidħol f'dawn l-arranġimenti ta' self u li jisellef eċċetra, naħseb jiena tajjeb li jkun hemm kontroll sħiħ anke kieku għandna budget surplus ukoll għandu noqgħdu attenti għax fl-aħħar mill-aħħar kulħadd tuman u kulħadd jista' jizbalja, però nerġenajt li importanti li kunem il-checks and balances u l-għem jista jkun daw l-affarijiet ikunu kontrollati mill-aħjar li jistaw. Ok, dwar su klawżola tlieta li nimxija klawżola oħra, fejn għandek ir-rappreżentanza legali u ġuridika. Qed ngħidu li chairperson ser ikun il-persuna legali u ġuridika li di rappresentanza legali se tkun vestita fih, fi chairperson. Jew xi persuna oħra taħdawk il-pattijiet u l-kondizzjonijiet u b'dawk il-poteri li l-board jista' miżmin għal żmien b'riżoluzzjoni jistabbilixxi. X'inhi l-intenzjoni hawnhekk? Għax għalfej pereżempju ma semmejniex il-chairperson u s-segretarju. Issa naf li s-segretarju huwa segretarju tal-board m'għandux l-ebda funzjoni eżekuttiva. Jew anke għalfej ma semmejniex l-uffiċ il-direttur eżekuttiv.
Kap eżekuttiv. Għaj jistajkun, immaġina, jistajkun chairperson ta' board ta' t-mixija ta' facilità. Immaġina, kieku kenna il-board ta' t-mixija waqqaf mod, forsi da' xiektar sot, għax bħalissa dejja madna, jisur interim. Però nasab anka kif inhu bħalissa x'għandu ħatra uffiċjali, il-ċertu rappreżentanza ġuridika qiegħda għandak il-board. Ġifieri allura l-board b'riżoluzzjoni jistgħilek ismek għand il-kumitat tat-tmexxija tal-biċċina huwa ċ-chairperson ta' dak il-kumitat li għandu il-rappreżentanza legali li jider għal affarijiet li jistgħu jaqgħu għal xi ħadd li qed ifittex l-ittali faċilità. Ġifieri għalhekk qiegħda dina xi jista' jkollok xi kundizzjoni bħal dik li l-board jistabbilixxi li jista' jkun persuna oħra li jista' jkun mhux bilfors ikun direttur u jista' jkun mhux bilfors ikun il-kap uffiċjali eżekuttiv.
Ġifieri din issu klawżola tlieta qed ngħidu. Ejja mela il-rappreżentanza legali u ġuridika dejjem se tkun vestita fi chairperson, daka sine qua non, chairperson se jidħol f'kollox hemmhekk. Issa, qed ngħidu hemm kwistjoni fuq faċilità sportiva li hija mmexxija minn kumitat ad hoc biex imexxi l-faċilità sportiva.
Mhux ad hoc, kumitat maħtur.
Kumitat maħtur, skużani. Mela il-rappreżentanza legali u ġuridika se taqa' fidel il-chairperson tal-Kunsill Malti għall-isport. Plus xi ħadd ieħor li b'riżoluzzjoni mresa quddiem il-Kunsill Malti għall-isport ser jgħidux ma ħadd konvestita fiċ-chairperson plus jien naf il-chairperson ta' dal-kumitat maħtur qatt mexxija.
Mhux tkun plus, tkun instead of.
Instead of,
ġifieri. Il-board ta' diretturi, il-konsilli, ġifieri japprova jew jissuġġerixxi l-ħatra tal-board ta' tmexxija tal-kumpless tal-Kottonera, il-Ministru jaħtru, u mbagħad jagħmel riżoluzzjoni mela r-rappreżentanza ġuridika fuq issues relatati ma' użu u tħaddimu amministrazzjoni tal-kumpless tal-Kottonera hija vestita fiċ-chairperson tal-kumitat tal-mexxija. Hemmhekk ħajider il-chairperson u ħajkun the buck stops at him. U ħajkollu jider l-qorti jekk xi ħadd iħarrek lill-Kunsill Malti għall-isport u xi ħaġa relatata ma' tmexxija ta' dik il-faċilità.
Allora jaħsibx li il-mod kif qiegħda hawnhekk forsi tista' tiġi mibdula ċifti bħal ma nsibu fil-liġi tal-Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti fejn għandek clause 10-2 tajt li rappreżentanza legali tal-Kunsill għandha tvesti konġuntament fil-President u fil-Direttur Eżekuttiv. Ok, hawnhekk qed jaqsdu tnejn. Issa aħna qed ngħidu isma' għandha tkun vestita fidejn chairperson. Nistgħu nħalluha kif inhi. Issa mbagħad hija ikompli. Iżda l-Kunsill jista' jaħtar lil xi wieħed jew aktar mill-membri jew l-uffiċjali jew l-impjegati tiegħu biex jidhru f'isem u għan-nom tal-Kunsill fi proċedimenti ġudizzjarji fuq kulat, kuntratt, istrumenti u dokumenti ħolli jkun. Ġifieri hawnhekk qed nifhmu bl-istess mod bħal dan.
Meta tnejdu legali u ġuridika tnifmu kemm biex xi ħadd jidher l-qorti jew biex xi ħadd jidher għall-kuntratt. Jiġifieri dik hija għalhekk legali u ġuridika. Jiena qed naħseb li ma nafx għalfej qed insibu diffikultà fit-test, jiġifieri t-test huwa jgħid dak li għandna f'moħħna b'mod tajjeb. Jiena ġifieri s'issa l-għorna fuq kollega ma indika li xejn. Li indika li t-test kif miktub, kif abbozzat u għażin.
Okay,
li di rappresentanza legali biex tidher l-qorti. Jo, biex tidher l-kontrat, jista jkun il-chairperson, però l-board jista jagħmel jistabbilixxi b'xi riżoluzzjoni li jkun xi ħadd ieħor ovvjament li tkunsel għandu relazzjoni miegħu li jista' jkollu rappreżentanza legali u ġuridika għal xi parti mill-ħidma tal-Kunsill. Naħseb.
Ħansemmi eżempju mela, se permettili. Ħansemmi eżempju. Ġifieri, jekk ikun hemm xi kwistjoni, xi raġuni li xi ħadd persuna, klabb, assoċjazzjoni u minnu se jiffittex lill-Kunsill għal xi danni jew le. Ġifieri b'mod personali se jkunu responsabbli huma. Ġifieri ngħidu l-aspett finanzjarju. Personalment se jkunu responsabbli huma wkoll tal-azzjonijiet tagħhom. U tinftihem dal-mod ukoll hawn ġifieri. Mod legali.
Ħajħarek lill-Kunsill. U jidher il-chairperson għan-nom tal-Kunsill.
Jew ikkella jista' jidher xi ħadd ieħor jekk jiddeċiedu b'dan il-mod.
Jekk jsir riżoluzzjoni li jidher xi ħadd ieħor, iva jidher xi ħadd ieħor.
Issa, u minn jidher ser ikun responsabbli u personali anki finanzjarjament ġbir ngħidu jkun hemm danni.
Le. Le. Inti ħlif għal dik l-affarijiet li huma reati personali, ġifieri naħseb li iktar quddiem insibuhom, ġifieri ta' misdemeanor personali, dak mhuwiex il-persuna chairperson jew min jitla mhuwiex responsabbli personali ħlief għal misdemeanors li huma relatati mal-behavior tiegħu fil-Kunsill, ġifieri le. Ma u ma tinftehimx hekk. Rappreżentanza legali li inti tider għan-nom tal-Kunsill il-qorti. Mhux li inti responsabbli għal danni personalment, fisse?
Issa dwar l-aħħar biċċa fejn ngħidu u b'dawk il-poteri li l-bord jista' miżmin għal żmien b'riżoluzzjoni stabbli. X'hemm meta ngħidu poteri? Għax l-ewwel parti qed issemmi l-aspett legali.
Eja nieħdu l-eżempju ta' facility management. Il-board jgħid mela il-chairperson tal-Kumitat tat-tmexxija għandu rappreżentanza legali, ġifieri, u ġuridika imma per eżempju sa kontratti ta' dak it-tip, ġifieri qed jistabilixxu liema poteri għandu għal rappreżentanza ġudier. Jaħseb il-poteri hemmhekk iktar hija taħdem mar-rappreżentanza ġuridika, tistabilixxi sa fejn huma l-poteri tiegħu li jkollu rappreżentanza ġuridika, fejn jista' u jidħol għall-kontratti u ma jirreferix lura lejn il-Kunsill. Jina jidhir li miktuba pjuttost ma hemmx ekwivoku fil-mod kif hija abbozzata.
Ġifieri ej ngħidu l-istess argument li jibtin ta' faċilità sportiva. Ġifieri hemm persuna li hija kif ta' battajt. Għandha ġurisdizzjoni fuq ammont ta' fondi per eżempju.
Però mbagħad għandek safeguards oħrajn, per eżempju, immaġina tenders. Per eżempju, ma jistax dan jidħol f'kuntratti ta' acquist ta' prodotti jew servizzi ta' ċertu valur, għax imbagħad għandek il-limitazzjoni oħra ta' kemm wieħed jista' imur direct procurement li hija tolbot il-Kunsill kollu kemm hu. Jekk il-Kunsill m'għandux din il-poter li jmorra direct procurement għal affarijiet il fuq minn 3,000 lira jinftakar sew, ovvjament ma jistax xi ħadd taħtu jkollu l-poter li m'għandux il-Kunsill diġà.
Se fejn qalgħu daw il-każi hemm ngħidu li jkun hemm tender. U naturalment minn ma ħadix imbagħad ovvjament jista' jieħu proċeduri jew jiftaħ proċeduri fil-qorti jew jieħu azzjonijiet oħrajn. Jiġifieri il-proċeduri li tieħu mhux kontra il-facility board li jkun maħtur, imma l-chairperson tal-Kunsill Mater l-Sport kif qed hawnhekk. Li mbagħad jew jidher il-chairperson jew inkella jista' r-riżoluzzjoni jibagħtu lil min huwa fil-xi ħadd ieħor li huwa fil-facility board li jkun maħtur. Hekk qed ngħid, okej.
Ftakar ukoll li tendering procedure dan ħajkun marbut ukoll mill-proċeduri minn financial regulations tal-gvern, ġifieri tenders ta' ċertu entità ħajqgħu taħt il-kumitat tal-kuntratti, eċċetera. Bil-redress li hemm at various levels and at various stages.
Okay. All right. Dwar su klawżola 5. Fejn qed insemmu permezz tal-aġenzija jew servizzi mod hija minn xi persuna. Aġenzija qed nifhmu kumpanija jew qed nifhmu biha eżatt meta ngħidu aġenzija.
Aġenzija.
Qed nitkellmu fuq il-Kunsill jista' jingaġġa jew ħaddem persuni biex jagħtu servizzi dil-Kunsill u jista' jidħol f'kull forma ta' ftehim biex iwettaq xi waħda mill-funzjonijiet tiegħu permezz tal-aġenzija jew servizzi mod hija minn xi persuna.
Onorevole kollega, naħseb il-dikija, naħseb translation ħażina ta' dak li hemm fl-Ingliż. Jekk tara l-Ingliż jgħidlek the council may engage or employ persons to perform services for the council and may enter into any agreement to exercise any of its function to the agency or services of any persons. Issa kif tradotta fil-Malti il-kelma aġenzija mhijiex tajba. Nitolbok għandek kummenti fuq il-klawżili subinċiżi oħrajn u nemendaw għadina biex forsi naslu għal-sejm fuq wording aħjar.
Iva, aktar remarki?
Jek taf il-kollega li jara xandu jgħid fuq il- fuq klawżel oħrajn, fuq l-aġenzija niprofaw nsibu wording aħjar issa nerġa' niġi lura għalihem.
Le però aġenzija qed nifhmu jiġri kumpanija privata.
Le, fehmta jekk tifhem il-test Ingliż, to the agencies of any person, jiġifieri permezz agency ta' xi ħaġa li tagħmel persuna. Jiġifieri il- mhijiex qed ngħidu l-ħajpa li aġenzija li tingaġġa, imma may enter into any agreement to exercise any of its functions to the agency of any person.
Ja nilqa' suġġerimenti jekk inħallu għalissa u naħdu għal-affar.
Ma agency of any person, jiġifieri through the agency minn kwalunkwe xi ħaġa li tista' jagħmel persuna, jiġifieri mill- agency hija mhux aġenzija bħala korp, agency hija term ġeneriku li jfisser operat. Fil-Malti però ma teżistix u ħanneħħuha, però fl-Ingliż tagħmel sens.
Però emendaw
ħaniprofaw nammentaw it-test Malti iva.
Mela ħanna tixi kummenti oħrajn, Mr. Chairman. Interament fuq il-kwistjoni ta' 6A diġa tkellimna fil- klawżola ta' qabel u l-argument ta' sponsorships, eccetera, u l-problema li jista' jkun hemm. Kif taqbad tajt? Konflitti f'dan is-sens li l-Kunsill li jidħol fuq qadiet, eccetera, ġa semmejnija u tajb li jkun hemm l-attenzjoni partikolari. F'dak li għandu x'jaqsam ma' marketing, eccetera, hija l-istess ħaġa dwar sponsorships naturalment. Dir kompetizzjoni, il-periklu li jkun hemm kompetizzjoni diretta ma' l-Kumitat Olimpiku Malti, ma' l-Assoċjazzjoni ta' Klaus Tremet u l-ispirtu li tkellimna bih qabel jew tanki għalissa.
Jekk nerġa' morru forsi nissuġġerilek.
Iva mela le.
Għal seba subilġis ħabsa. Mela, jekk u jista' jidħol f'kull forma ta' ftehim biex iwettaq xi waħda mill-funzjonijiet tiegħu permezz ta' servizzi ta' xi persuna. Allura qed inneħħu l-aġenzija jew u anke kelma mogħtija minn. Jiġifieri allura il-Kunsill jista' jingaġġa jew iħaddem persuni biex jagħti servizz u jista' jidħol f'kull forma ta' ftehim biex iwettaq xi waħda mill-funzjonijiet tiegħu permezz ta' servizzi ta' xi persuna. Allura forsi dak l-ekwivoku tal-kelma aġenzija jispiċċa.
Ġifieri, skużani però f'moħħi għadha mhux ċara u allura nixtieq insaqsek ftit mistoqsijiet. Ġifieri hekk qed niftehmu mhux biss fuq bażi temporanja, imma anke fuq bażi long term, fis-sens li jista' jkun kuntratt li jkollu żmien definitu jitlesta u naturalment binna fuq jinnaf 6 xhur u speċi l-għadda t-termin ta' 6 xhur. Ġifieri mhux qed nagħmlu distinzjoni bejn impjegati tal-Kunsill jew inkella biex ikun hemm.
Wieħed jista' jimpjega nies impjegati kollok impjegati b'kuntratt definit jew indefinit. U inti wieħed jista' jingaġġa għal servizz, ġifieri.
Qed insemmu kull forma ta' ftehim biex iwettaq xi waħda, jiġifieri kull forma ta' ftehim jista' jkun fuq bażi part-time jew inkella full-time jew
kellha. Jista' ma jkunx bil-forsi ingaġġ ta' persuna, ġifieri not an employment service, però ftehim biex iwettaq waħda mill-funzjonijiet tiegħu.
Persuna dejjem nifhmu
immaġina għal sport science li konna qed nirreferu. Irid nagħmel jagħmlu ċertu hemm jgħidu xi jagħmlu doping test imma l-collecting of doping samples. U tqabad il xi laboratorju jiġborhomlok. Ġifieri dak qed tqabbad il-persuna li tista' tkun persuna individwa jew laboratorju li jiġborlok dak it-tali samples għat-tikitta għad-divita. Issa dik it-tali għad-divita tista' tkun repetuta jew tista' tkun waħda ad hoc. Qed inkunu ġeneriċi però ma nasibx li qed ħanitlu xi ħaġa li hija regolari jew hemm xi motiv ulterjuri wara jadra.
Le, mhux qed ngħid hekk, qed insaqsi għax ma kienx ċara biss mhux qed ngħid mhux qed nallega l-ebda ħaġa minn dawn ġifieri. Issa dwar su klawżola seba'.
Ma nafx jekk tikkonferma jekk qed forsi il-proposta li fejn ngħidu l-islok il-klieb permezz ta' aġenzija jew servizzi mogħdija minn persuna qed ngħidu permezz ta' servizzi ta' xi persuna. Jekk intix iktar kuntent ta' kif tip ta' wording.
Naħseb li.
Okej. Konstatejt fuq il-klawsola seba.
Su klawsola seba. Fuq il-Kunsill jista' jitlob jew jimponi ħlasra ratat. Ma ej, aċċesta għal xi riżorsi jew faċilitajiet jew użu tagħhom. Ma l-provvista ta' programmi, servizzi informazzjoni u pariri ma tkun ta' personali. Jiena l-kumment tiegħi huwa mhux s-saċ fuq il-kontenut imma kumment ġenerali. Li tajjeb wieħed iżomm quddiem għajneh li l-impożizzjoni ta' ħlas jew inkella li għaw msemmi hawnhekk. Importanti li fid-deċiżjoni li tittieħed il-Kunsill iżomm quddiem għajneh kemm dak il-ħlas huwa ġust jew le, jew inkella li jara li ħlas ma jkunx esaġerat f'dan is-sens, ġifieri jekk aħna qed ngħidu sma biex wieħed jidħol il-pixxina nazzjonali li tiħallas tant flus. Ser ikun hemm isu kif taqbad tajt, qed ngħidu li l-Kunsill jiddeċiedi li l-ħlas ikun tal-ira, biex insemmi eżempju naf li mhux hekk. Ser ikun hemm xi ħadd ieħor jew inkella fl-aħħar mill-aħħar naf li tażvern ser ikollu sej fiha li jgħid isma' jien naħseb tamin tikkonsidraw mill-ġdid xi impatt jista' jkollha dan il-ħlas. E ngħidu per eżempju li biex klabb juża faċilità sportiva se jiġi mitlub ħlas li jista' jkun ta' detriment għal dak il-klabb. Mhux kulħadd jista' ħallas l-istess mod, u allura li wieħed jgħid isma' kull klabb irid iħallas 500 lira biex juża din faċilità sportiva jista' jkun ta' detriment għal ċertu klabbs li ma jkollhomx saħħa finanzjarja. Jiena li qed ngħidu hawnhekk hu mhux qed mitngħid xejn kontrija fis-sens li il-Kunsill għandna nħallulu din option, però ser ikun hemm counterbalance ta' kif wieħed jista' jgħid isma' jew jiġbed l-attenzjoni tal-Kunsill biex jikkonsidra minn ġdid forsi ċertu ħlasijiet li jista' jimponi dan l-argument tiegħek. Jew inkella flok forma ta' mistoqsija għandna nagħmluha forma ta' statement li ngħidu sma' l-Kunsill għandu jżomm quddiem għajneh kull konsiderazzjoni oħra għax l-aħħar mill-aħħar mhux il-klabs kollha għandhom saħħa finanzjarja li jistgħu joffordjaw biex jagħmlu t-taħriġ ħarsu ċertu mod ta' flus tal-kumment li għandi fuq su klawsola seba.
Naqbel ma' l-onorevoli kollega li fuq faċilitajiet wieħed irid joqgħod attent. Ovvjament dana wieħed ma jistax jaqbad u jitlob il- ħalasijiet, ġifieri għax fl-aħħar mill-aħħar ikun he would be defeating the purpose għalfejn ikun qed jagħmel il-ħaġa. Ġifieri jekk inti pereżempju aħna minna s-sala tal-università u bdejna nippruvaw nikkostjaw l-użu tagħha u nbdew nitkellmu. Inutli taqbad tiġġieli li ddina l-kirja tagħha ħad tkun 20 lira issija meta x'aktarx il-klabs ma jkunux jaffordjawha jew dawk. Ġifieri x'aktarx ma jiġux. X'aktarx allura jekk inti qed tispiċċa bil-faċilità użata jew mhux użata fojta, ħajkollok isib il-forma kif tidranġa dak il-ħlas. Ġifieri r-realtà turik li il-ħlas x'aktarx dejjem ħadd irrelataħ mas-servizz per se u anke ma kemm verament jistgħu jħallsu il-persuni, għax jekk inti taqbad timpoli ħlas mingħajr ebda relattività tal-mezzi ta' minn ħajkun jużhom, tkun qed tgħid isma jiena ma jimpurtanix jekk dak il-programm jew dak is-servizz hux ħajkun sfruttat jew le. Però aħna nissuġġerixxu se nagħmel sa elementi f'dan is-sens li qabel il-kelma ħlas ħandaħlu l-kelma raġonevoli. U b'dak il-mod inkunu għedin norbtu l-kunsill li tkun raġonevoli, ovvjament f'daw il-charges li għamel. Ovvjament hija x'inhu raġonevoli hija subjective. Imma jiena ngħid ir-realtà ħadd mexxi kif.
Le jiena ngħid qeddam fi-spirtu li ejja nevitaw l-aspett li semmejt inti li qed ma tintużax ifisser li hemm xi ħaġa ħażina. U tista' tkun xi ħaġa ħażina li qed jiġu ċċarġati ħafna aktar milli jmisshom. Ejja ma nafx se ma x'tkun ħasra li pajjiż investi tant fil-faċil sporti biex imbagħad jispiċċaw fil-waqt li wieħed iżhom quddimha jleħ jisem ċertu spejjeż vera li fl-aħħar mill-aħħar irdu jsiru biex il-post jinżamm ta' ċertu livell u importanti ħafna li mhux biss ikollna faċilitajiet imma li mbagħad fl-aħħar mill-aħħar jinżammu ta' livell tajjeb għax forsi marda ġenerali li nibdew tajjeb però mbagħad mhux fl-isport qed ngħid marda ġenerali ġifieri. Nibdew tajjeb però mbagħad nitruq l-affarijiet. Però għandu jkun hemm bilanċ bej il-ħlasijiet li jintalbu u fl-aħħar mill-aħħar rridu naraw kemm naqdiet verament jifirħu għal dawk l-ispejjeż dan is-sens u naħseb jiena l-Kunsill Malta l-Isport meta jiġi biex jikkonsidra dawn l-affarijiet għandu jżomm quddiemha jneħ dak li anke ntqal din il-kamra u anke jekk hemm bżonn jikkonsulta qabel u tista' tkun konsultazzjoni mal-assoċjazzjonijiet u l-federazzjonijiet li jiġi diskussi mod ejnejdu il-pixina nazzjonali. M'għandix għalfejn jidħlu l-assoċjazzjonijiet kollha, ma hemm assoċjazzjoni waħda jew tnej li jagħmlu użu mill-pixxina fiha anfisha. Tajb issir diskussjoni magħhom bħala rappreżentanzi tal-klabs kif l-aħjar li jistgħu jimxu fuq daw il-ħlasijiet. F'dan is-sens qed ngħid u naħseb qed naqblu fuq din il-kwistjoni. M'għandix kummenti iktar, Mr. Chairman.
Mela, Mr. Chairman, ħan nissuġġerixxi dawn l-emendi. Artiklu 7 għandu jiġi emendat fi TFJ u fil-fatt l-emendi li għandna huma relatati għat-test Malti kollha. Fl-artiklu 7 subiċ ċis wieħed il-kliem korp kollettiv jinbidel bil-kliem ente morali. Jidrinna li l-kelma ente morali hija translation aħjar ta' body corporate. F'artiklu 7 subiċ ċis 2 il-kelma li fi tielet linja.
L-ewwel xogħol kemm jifhem.
Skużi, jekk jogħġbok.
Iva, qed tisimgħek.
Iva, jekk forsi.
L-ement, mhux bo l-ement jekk iva.
Iva, sa, qed tiktibha.
Dok ix-xiela.
Tibqa' bil.
Inti għandek kopja tagħha u rebiħar minnha bina. Ok.
Mela, f'artiklu 7 subinċis 2. Il-kelma li fit-tielet linja tiġi sostituita bil-kelma jista'. Il-kliem ikunu f'pożizzjoni li fid-daba linja għandhom jitħassru. Il-kliem tip ta' fil-ħames linja għandhom jitħassru. Il-kelma l-iskopijiet fil-ħames linja għandha tiġi sostituita bil-kelma finijiet. Il-kliem ta' din ix-xorta palma huma mitluba għat-twetti fit-tmin linja għandhom jiġu sostituiti bil-kliem ta' kull xorta li huma inċidentali jew li waslu għal eżerċizzju jew qadi. Ċe, il-klim tal-Aġenzija jew servizzi motija minn xi persuna qed jirreferu għal 7 subinċis 5 ikunu sostitwiti il-klim ta' servizzi ta' xi persuna. De, f'artiklu 7 sub-inċis 6a, il-kelma ftejjin fit-tieni linja tiġi sostituita bil-kelma arranġamenti. E, fl-artiklu 7-7, wara l-kelma ħlas għandha tidħol il-kelma raġonevoli. E, fl-artiklu 7 sub-inċis 7b, wara l-kelma mal-provvista għandha tidħol il-kelma minnu.
D'accordo, sì. Io fino a leggere il repet, e se allora per Carmelo Opera, Iva?
Ma c'è quanto te c'è, Javier? Ne, ande con menzair, Mr. Chairman, fu l'emen, wahda min l'emen di mres a fil fat, per me te li ftit, in bis.
Il karta li għandek il CD u li ġew renumbered DEUF, u daħħalt is-si li tirrispekja dik id-diskussjoni li għamilna dwar l-aġenzija.
Jekk hemm xi kopja tagħha forsi.
Il-chairman għandu handwritten, però san nissottomettu typewritten amendments.
Il-kumment tiegħi, Onorevole Muriet, kien se jkun fuq l-ewwel emenda fil-fatt fejn għandna il-kliem korp kollettiv qed jimmira l-enti morali. Ek tippermettili. Li kon sanajtu biex ikon anki ċertu kisaqbat tajt drafting fil-ġiet li stess. Fil-fat dinja u kol xaħġa li jem fil-Konsil tal-Kultura u l-Arti u edha il-Konsil li kun korp ma ut personalità legali distinta biex forse nżommu li stess xer. Ma nafxek enti morali metan eknajdu korp ma ut personalità ġuridika distinta u kuxet najdu l-istess affarijiet. Jena t l-argument ġi bħala avukat minix, ġifiri, ma d-lebda, lebda xismu, muxet najdu fuq bazi legali, pero biex kemista jkun nżommu l-istess xeb drafting, għax.
Jena il-parita drafter tijaj kienet li umma huwa ġargin li huwa aktar użat il-fatt enti morali milli dak suġġerit mill-onorevol kollega ġifieri.
Jiena ħadtu fuq liġi oħra ġifieri mhux
fil-fatt għandna ħafna attenti li fejn hemm modelli eżistenti noqogħdu fuqhom. Forsi jeżistu ż-żewġ
jina t-insemmija biex ekk fil-kas
pero miħiex kieku kienet naħseb użu predominanti dak li għet jajt l-onorevole kollega naċċettaw pero muwiex jeżistu t-nejn u naħseb xanna nkunu daqshekk infetqu fil-fatt muwiex sigrit li l-drafter kien il-Dr. Robert Tufinio u fil-fatt qed waħda mill-liġijiet li tuża daw it-termini huwa eżattament il-liġi tal-ITC li l-bord għandu jkun enti morali.
Qed tuża enti morali flok korp mo.
Iva, l-korporazzjoni.
Jiena m'għandix problemi.
Enti morali li jkollha personaġġu juridika distinta, eżatti kważi il-klawża li hija maqluha u użata ġifier instant.
Jien m'għandix problema. Sempliċement li peresti ħafna drabiet nirreferi għal-liġi tal-Kunsil Malti għall-Kultura u l-Arti. Eta dan il-mod, ġifieri jiena mhux se nikkontesta l-ebda ġifieri sempliċement fuq qafa.
Naħseb Mr. Chairman ġifieri tista' ngħaddu għal vot.
Ok, nista' ngħaddu għal vot mela se npoġġi l-ewwel emenda għall-artiklu 7 kif moqri minn segretarju parlamentari dak favur, dak kontra, egri. Artiklu 7 kif emendat, dak favur, dak kontra, egri. Mela, immorru issa klawsola numru 8.
Mela, klawsola 8, il-laqgħa tal-bord. Hawnhekk qed nitkellmu fuq il-proċedura li ħajapplika dan il-bord fuq il-laqgħa tiegħu. Qed ngħidu li l-bord għandu jintaqa' kemm il-darba kum meħtieġ espedjenti, il-laqgħat jissejħu mit-chairperson, m'għandux jintaqa' jekk ma jkunx hemm quorum, proceduti jitmexxew mit-chairperson jew fl-assenza tiegħu mid-deputat chairperson. deċiżjonijiet jitħdu maċċellanza sempliċi, għandek xi ċifka sta votin da su chairperson jew fl-assenza tiegħu deputat chairperson ikollu id-dritt tal-casting vote. L-deċiżjonijiet ikollhom appoġġ ta' mill-inqas erba' membri tal-board, ġifieri għan la voglia immaġina jkollu ħames membri jattendu għallaqa u tlieta jivvotaw favur. Naħseb dik id-deċiżjoni tkun differita meta jkollok iktar membri preżenti u sakemm dik il-deċiżjoni jkollha s-support ta' erba' membri. Ovvjament il-board din hija xi ħaġa dejjem teżisti f'kwalunkwe statut, il-board jista' jirregola l-proċeduri tiegħu innifsu. Kull vakanzi fost il-membri tal-board ma jinvalidawx il-proċeduri tal-board u kull qatt mammu minn persuna li taġixxi bona fede ikun validu anka daqs kieku dak il-membru kien regolari anka jekk altrimenti jissuċċedu ċirkostanzi fej jirriżultaw xi irregolaritajiet fil-ħatra jew il-kwalifiċi ta' dawk l-individwu. L-ebda qatt jew proċedura tal-board m'għandha tiġi mistħarġa fuq bażi ta' dan iksur minn xi membru ta' dispożizzjoni ta' sub-artiklu 10 ta' artiklu 4 ta' dan l-att. Hija ġifieri klawsola proċedurali, anke din il-klawsola hija alright ċertu applikazzjonijiet speċifiċi, pereżempju ta' kif huwa konsidrat maġġoranza, però hija klawsola li wieħed jista' jsibha f'diversi liġijiet.
Grazzi, remarki jekk jagħġbu? L'Onorevole Carmelo Abela.
Il messaggino. Għaxe kandu x-kommenti l-onorevoli kollega.
Għaxfat nistenna jiexħal maga. Fuq sub-klawsula 7, l-ewwel sub-klawsuli huma spiena normali li jsiru u m'hemmx kummenti fuq. Fuq sub-klawsula 7, jew kull parteċipazzjoni fil-laqgħa tiegħu minn xi persuna ma jkollix jett tagħmel dan. Kull vakanza fost il-membru tal-board, jew kull unek qed nifhmu ġifieri qejn ngħidu li jkun hemm xi ħadd appuntat li ma kienx ikollu li qed jiġi appuntat raġuni jew oħra sfuġġilu lill-Ministru meta appuntom bħala membru tal-Kunsill u appuntak xorta waħda. Qed ngħidu jekk wara
dak li qed tgħid inti iktar japplika sub-inċis 8 fil-fatt. Sub-inċis 8 jekk xi ħadd li appuntat jirriżulta li
ġi appuntat buona fede.
Ġi appuntat muta fede. Le, jirriżultaw regolaritajiet ma kien appuntat buona fede, dawk ma jinvalidawx deċiżjonijiet li jkunu tieħdu mill-bord fil-preżenza u mill-konkorrenza ta' dak l-individu. Dak huwa x'qed niftehmu bit-8. Fis-7 qed ngħidu jekk ikun hemm vakanza, ġifiri fil-deċiżjoni tal-board ikun hemm xi persuna mhijiex preżenti mid-diretturi. Jew jista' jidħollok xi ħadd li daħal u mhux suppost. Dawk ma jinvalidawx il-proċeduri tal-board.
Li ħa niftehem wara. Ejni dwar hemm xi ħadd irreżenja. Mela hemm vakanza fil-board. Issa, il-board jista' jibqa' jiltaqa' għax l-aħħar mill-aħħar ma jista' jinvalida l-ċismu tiegħu, mela semmek qed naqblu. Issa, ma dik l-ewwel biċċa.
jew kull partecipazzjoni fil-laqgħat tiegħu jiġri tal-bord minn xi persuna ma jkollix jagħmel dan. Mela qiegħ ngħidu li wieħed il-laqgħat tal-bord huma magħluqin mhux miftuħin għal pubbliku. Jiġifieri ma jistgħux jattendu ġurnalisti, membri tal-pubbliku, eċetera. Jekk hemm laqgħat tal-bord tal-Kunsill Mater l-Isport huwa magħluq u jistgħu jattendu biss il-membri li huma appuntati fuq il-bord, flimkien mal-uffiċjal eżekuttiv ewlien. Issa, ġifieri qed ngħidu li jidħol xi persuna li m'għandux jett ma
dena ġieli
ġieli
kont membru ta' bordijiet issa u din bord ħafna drabi mod periodiku jitilgħu issues differenti. Dawk l-issues jiġu ippreżentati minn persuni li jkunu ħadmu fuqhom, ġifieri jista' jkollok studio partikolari, jista' jkun accountant, jista' jkun perit, jista' jkun anka legal counsel. Ma jkunx membru tal-board, però ġi jispjega jew jiddefendi xi studju jew proposta partikolari. Ikun preżenti waqt il-laqgħa tal-board b'mod regolari għax ġi majjas. Imma immaġina kien hemm qed tittieħed deċiżjoni fuq pereżempju xi ħaġa ta' faċilità jkun hemm il-preżenza tal-perit. U xi ħadd jgħid imma l-bord ma mhix valida għax ma kellux is-segretar sa kien hemm xi ħadd ieħor. La, qed ngħidu li minkejja li jkun hemm persuna dan ma jinvalidawx il-proċeduri tal-bord. Jista' jkun, però xi il-klawżolità kull parteċipazzjoni fil-laqgħa tiegħu mhix persuna li ma jkollix il-jett tagħmel dan. Immaġina forsi iżvijalu il-bord u dak il-persuna baqa' preżenti anke for the next item. Allura x'baqa' hemm u l-proċeduri kienu tajbin u regolari fi kwalunkwe sens ieħor imma forsi sfuġġit illum il-preżenza ta' dak il-persuna ħadd invalida l-proċedura tal-bord.
Allura onorevoli Muriet, ma nistgħux indaħlu klawżola li tajt isma' il-bord jista' jsejja dak il-persuna jew persuni li jidhirlu li speċi li jkun hemm bżonn qiegħ ngħidu hemm diversi items fuq l-aġenda u għal item minnhom hemm bżonn li jsejjaħ ferit.
Imma nistgħu nagħmluha, però subinċi sitta il-bord jista' jirregola l-proċeduri tiegħu
nifsu. Alright.
Tinkludi għadina. Ġifieri.
Alright, jista' jirregola l-proċeduri tiegħu innifsu inkluż li jsejjaħ persuni quddiemu. Se jiena qed ngħid proprju biex nilqgħu għal dak li qed tgħid inti li jkun hemm xi ħadd jgħidlek isma' ma l-proċeduri huma irregolari għax kien hemm xi ħadd li mhux suppost kien hemmhekk, però kien hemmhekk. Imma l-bord jista' isejja il-xinis bħala esperti biex jtuħ pariri jew inkella biex jigwidaħ fuq ċertu ħidma li jkun qed jagħmel. Għandix allura nagħmlu safeguard minn qabel li jista' l-bord isejjaħ persuni jew persuna ad hoc għal ċertu. Jiena qed ngħid over and above this jiġifieri biex wieħed iserraħ rasu aktar li il-bord l-aħħar mill-aħħar mhux biss jista' jirregola l-proċeduri tiegħu innifsu. Imma jista' wkoll isejjaħ quddiemu nies bħala esperti jiġifieri f'dan is-sens fuq affarijiet partikolari. Dik waħda. U naturalment imbagħad kif l-item tagħhom jiġi eżegwit u tkompli l-aġenda dan għandu jintalab biex joħroġ. Issa mbagħad is-seven naħseb forsi qed jista' jifhimha b'dan il-mod li jekk il-persuna xi raġuni jew oħra insew jgħidu l isma' l-item tiegħek lest jew għal dak il-ġibni kawn jekk lest issa oħroġ qiegħ ngħidu li nsew jgħidulu biex joħroġ mill-laqgħa. Minkejja li dak il-persuna ma jkollux il-jett ikompli fuq dak l-item allura mbagħad ma tinvalidax il-proċedura tal-bord daw dak kollu jkun ġie deċiż. Ġbiet ngħid forsi ndaħlu safeguard oħra allura biex tilqal dan.
Jiena nifhem jiġifieri
dan is-sens
il-konsept. Però jiena ma nippruvawx niddettaw il għax kważi tista' tipprova timmaġina kull ċirkostanzi u tipprova tikteb klauzula u artiklu, sentenzi biex tindirizzan. Però naħseb il-subġġi sitta u għatajja bizzejet li ma noqdux niddettaw. Ġifiri, again, aħna ħarisna lejn modelli oħrajn, modelli li janka taw ċertu rizultat ta' good practice, ġifiri nerġan semmi l-liġi tal-ETC. Fil-fatt, dik il-klawzola hija identika għal xi ħaġa li teżisti fil-liġi tal-ETC. Ma naħsibx li hemm il-ħtieġa għal niddettaw daqstant.
Jiena mhux qed ngħid fis-sens li niddettaw, qed ngħid fis-sens li vera il-klos sub-klos 6 li l-bord jista' jirregola proċeduri tiegħu nnifsu hija miftuħa.
Ma nixtieqx inkunu jiena qed niddettaw iż-żejjed iktar mill-prattika.
Mhux niħseb tiegħi li niddettaw aktar.
Qed niddettaw ġifieri niddetta mhux qed ngħid dictate to imma rather than spell out. We don't need to spell out every instance.
Okay. Dwar su klawżola 8 jiena kumment li niżilt kien il-kelma skont. Ġifieri jiddependi l-każ xi kum. Ejja ngħidu li kien hemm persuna li huwa membru tal-bord li ġi maħtur vera bona fide, ġifieri ma kien hemm l-ebda kwestjoni, però kellu sem importanti f'deċiżjoni li ttieħdet fejn b'xi mod ġi aġevolat xi ħadd trid tiegħu jew inkella ma ddikjarax li kellu konflitt ta' interessi jew ħafna affarijiet minn dawn. Allura iggwadanjat kumpanija X għal skatt ta' kumpanija jew kumpanija oħrajn. Ġbib da' sens. Għanna u koll lejdu sma minn kajja kollox vera ġi maħtur bona fida ġbiri mux dak l-argument imma ċertu deċiżjoni li ttieħdet kien hemm effett pjuttost da' xej gravi narah jiena. Ġbiri għanna nagħmlu distinzjoni bejn każ u każ bejn idu affarijiet ta' day to day no problem u da. Imma affarijiet fej xi ħadd għax ma ddikjarax konflitt ta' interess b'xi mod jew ieħor, allura ġew aġevolati nies minn oħrajn, ma nafx hekk.
Jekk ma jkunx il-krux ta' dak l-artiklu huwa l-kelma bona fede. Jiġifieri jekk xi ħadd ma ddikjarax konflitt ta' interess madux jaġixxi bona fede. Allura dik id-deċiżjoni m'għadix valida.
Ġifieri jekk il-persuna ma ddikjarax
tinsab. Din il-klawzola tapplika biss jekk jirriżulta xi ħaġa li mhux għalkollox sew fil-ħatra. Ġifieri ma jiena ħtartek imma mhux suppost kien hemm xi ħaġa fuqek li ma nafekx. Imma d-deċiżjonijiet l-oħrajn huma kienu tajbin, kienu bona fede, kienu